Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, tačno je 6 sati i 31 minut, počeo je 17. decembar, još tačno 14 dana do nove godine. Ovaj 17. decembar počeo je sa zagađenjem u vazduhu u glavnom gradu koje se osjeća čim izađete napolje iz svoje zgrade. Dakle, preporučuje se što manje kretanja ukoliko se baš ne mora po u ovim ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima. Vidjet ćemo kako će nam biti tokom dana. Ukoliko zanemarimo to, jutro je vrlo prijatno, a i današnji dan bit će gotovo pa prolećni. Uskoro ćemo čuti i vremensku prognozu, a ja ću vam sada dati našu programsku prognozu, to jest najaviti ukratko o čemu ćemo govoriti i koje će nam biti glavne teme ovog jutra. Govorit ćemo o digitalizaciji doktorskih disertacija. U goste će nam doći zamjenik upravnika Univerzitetske biblioteke Adam Sofronijević, pa ćemo od njega čuti više o tome kako teče ovaj proces. Od 2012. godine svi doktorati su već dostupni u elektronskoj formi, a sada se radi na tome da i oni napisani pre tog datuma također budu dostupni javnosti. Još jedna od tema kojima ćemo se baviti u jutarnjem programu jesu i automobili, odnosno saobraćaj. Govorit ćemo o tome kakva je bila 2019. godina po pitanju uvoza automobila, koji su to najtraženiji modeli, koja je prosječna starost, ali govorit ćemo i o bezbednosti u saobraćaju, o policijskim kontrolama brzine vožnje i alkoholisanosti, ali i o tome koliko autoputevi doprinose smanjenju broja nesreća i samim tim povećanju bezbednosti u saobraćaju. Najavit ćemo danas i početak emitovanja nove serije na našoj televiziji Junaci našeg doba. Razgovarat ćemo telefonskim putem sa scenaristom Sinišom Pavićem, a najavit ćemo i otvaranje izložbe skulptura Ivan Meštrović u Narodnom muzeju, kao i koncert jednog umetničkog ansambla Venac iz Gračanice, koji slavi 55 godina postojanja velikim koncertom u Narodnom pozorištu. Pozivam vas zbog ovih, ali i još nekih drugih tema koje nisam nabrojao, da budete uz Radio Beograd sve do 10 sati. More sad je tvoja obala.
kad me jutro bez tebe dočeka.
Šesti sati i 36 minuta, rekoh, prijatno je jutro, jeste da su temperature niske, ali pred nama je jedan sunčani vedar, gotovo prolećni dan. Najtoplije je, zanimljivo, na Crnom vrhu gde je 9 stepeni, a potom u Beogradu 8, u Smederevskoj Palanci i Leskovcu, kao i na Zlatiboru temperatura je 7 stepeni, a u Banatskom Karlovcu i na Kopaoniku plus 6, dakle najtoplije je na planinama od jutros. Zatim 4 stepena u Kragujevcu, 3 u Novom Sadu i potom 2 stepena u Subotici, Somboru, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Velikom Gradištu, Ćupriji i Nišu. Plus 1 trenutno je u Dimitrovgradu i Kuršumliji, a 0 u Valjevu. Minus 1 je u Negotinu, Kraljevu, Zaječaru i Sjenici. Aleksandra Travica iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda preneće nam kakva je prognoza za danas.
Ujutru ponegde magla koja će se po pojedinim kotlinama i rečnim dolinama na jugu i jugozapadu Srbije, kao i u Timočkoj krajini, zadržati duže tokom dana. U ostalim krajima pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren južnih smerova. Najviša temperatura od 8 na istoku do 19 u severnim, zapadnim i centralnim krajevima. Samo po pojedinim kotlinama gde se magla bude duže zadržavala može biti i niža od 8 stepeni. U Beogradu ujutru na periferiji grada kratkotrajna magla i slab mraz. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 18 stepeni.
Dobro ste čuli, najviša dnevna biće oko 18 stepeni u Beogradu, a slično će biti kao što ste mogli da čujete i u drugim delovima naše zemlje. To znači da će uslovi za vožnju biti veoma povoljni, ali ipak nije zgoreg čuti i izveštaj iz Automoto Saveza Srbije od Jovice Vitića.
Pred nastupujući najhladniji, a sigurno i najteži period za vožnju u godini, posljednji jesenji dani prolaze sa neobičajno visokim temperaturama, što vozačima donose lakšu vožnju i sigurnije putovanje. U ovoj drugoj polovini decembra očekujemo veći broj vozila na graničnim prelazima, autoputevima, ali i svim glavnim putnim pravcima, što u narednim danima na pojedinim graničnim prelazima na putničkim terminalima može doneti pri ulazu u našu zemlju duže vreme zadržavanja, usporenu vožnju na pojedinim naplatnim rampama, ali i veće gužve u saobraćaju koje donose česte zastoje u gradovima, kao i na njihovim obilaznim putevima. Vozače danas upozoravamo na maglu i smanjenu vidljivost na pravcima pored reka, jezera i u kotlinama. Prema informacijama službe za zimsko održavanje državnih puteva javnog preduzeća Putevi Srbije, u planinskim predelima Ivanjice, Sjenice i Novog Pazara zbog magle, mokri kolovoza, ali i temperature koje se tokom noći i jutra uglavnom spuštaju ispod nultog podeljka, vozači se mogu susretati sa poledicom, a na pojedinim mestima treba računati sa raskošenim snegom po putu, zbog čega ih na pravcima koji vode preko Javora i Golija, a slično i na prilazima Kopaoniku, očekuju zimski uslovi i usporena vožnja. Sada radovi na putnoj mreži prema informacijama Puteva Srbije. Do 31. decembra zbog radova na nadvožnjaku Mala Krsna na magistralnom putu između Ralje i Male Krsne saobraćaj se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć semafora. Zbog radova na ukrštanju nove saobraćajnice sa delom Ibarske magistrale između Lazareca i Stepojevca u neposrednoj blizini mesta Šopići saobraćaj se u vremenu od 7 do 17 časova odvija usporeno zbog neizmeničnog propuštanja vozila. Radova ima i na regionalnom putu od mesta Vreoci ka Stepojevcu. Podsjećamo da je u toku asfaltiranje kolovoza od petlje Vrbas do mesta Srvoran, zbog čega je saobraćaj obustavljen i preusmeren, a obavlja se preko petlje Feketić ili petlje Sirik. Produženi su radovi i na obilaznici oko Pančeva, na delu kod nadvožnjaka u smeru od Beograda ka Pančevu, zbog kojih se saobraćaj na ovom delu odvija dvosmeno suprotnom trakom. Počeli su radovi na proširenju naplatne rampe Preljina, zbog kojih se do aprila sledeće godine saobraćaj odvija usporeno. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, prema informacijama uprave granične policije, prolazi se bez dužeg čekanja, dok se na teretnim sa Mađarskom i Hrvatskom na ulazu ove zemlje čeka dugo i visatno.
Eko. popust za nezaboravan spust. Zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Kafu mi da ispeci.
Ko lepi san. Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. PGP, RTS, u prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rivand. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Digitalna PGP RTS izdanja narodne muzike. Jelena Gugleta, Prezime. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Kolenike Vreteno, Velja Kokorić, Frula za nezaborav. Ova izdanja možete kupiti samo preko digitalnih platformi. Digitalna prodaja. PGP RTS.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Nek lepeći nanulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Novi avalski toranj izgrađen je 2010. godine.
Na avali toranj bio još se nisam ni rodio. Ja se rodih tornja nesta, tako nastao ova pesma.
95 godina Radio Beograda.
Šesti sati i 49 minuta. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda. Prijatno jutro, mada hladno, ali kao da se nekako osjeća da će biti toplo. Nažalost, osjeća se i zagađenje vazduha, bar ovde u Beogradu. Nadam se da je u drugim gradovima u Srbiji situacija malo bolja. Prelistavamo jutarnju štampu i krstarimo po domaćim internet portalima. Počinjemo od sajta rts.rs, dakle Radio Televizije Srbije. Glavna vest je predstavljanje plana za budućnost 28. decembra. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će tog dana sa premijerkom Anom Brnabić i ministrima izložiti program Srbija 2025. Pored ovog naslova još jedan koji privlači pažnju, malteški nadbiskup apeluje za pomoć srpskoj deci. Charles Scicluna, malteški nadbiskup, i tenor Joseph Kaljeha apelovali su da se pronađe rešenje za problem porodica iz Srbije čija deca ne mogu da dobiju boravišnu dozvolu zbog nedovoljnih prihoda roditelja. O ovoj temi pišu i današnje novine. Blic ističe ovu temu na naslovnu stranu pod naslovom Sa Malte proteraju 22 mališana iz naših porodica. Kada smo već kod Blica, na naslovnoj strani ovog dnevnog lista najveća površina posvećena je temi odnosa srpskog pravosuđa prema zločincima. A evo kako glase nadnaslov i naslov. Slučaj iz Leskovca, klasičan primer rupe u pravosuđu, za silovanje dece kažnjavaju kao za krađu kola. Gradimir I, koji je 2 godine zlostavljao 11-godišnju devojčicu, kažnjen je sa godinu dana zatvora. Problem je što tužioci krivična dela često blaže kvalifikuju, kažu stručnjaci. Blic na naslovnoj strani donosi i informaciju SNS odlučuje 29. decembra na sednici glavnog odbora, izbori 19. ili 26. aprila. Još dva naslova iz domena fudbala. Odlazi ili ostaje u Zvezdi, čekaju šta će Miloje odlučiti. Sličnom temom bave se i Novosti na naslovnoj strani. Trener Zvezde na izlaznim vratima, Milojević se zasitio, glasi naslov, a na naslovnoj strani Blica i tekst Džaja, 2 put deda za 4 dana posle Sanje i druga ćerka Dragana Džajića dobila sina. Novosti najveću površinu naslovne strane posvećuju sledećoj temi. Revizori otkrili, država na uvozu kola zakinuta za 57 miliona evra. Dileri vozila izbjegavaju da plate ekotaksu od 100 evra po toni. Agencija za zaštitu životne sredine nije dobro kontrolisala podatke. 1898 firmi nije prijavilo količine uvezenih automobila. To će biti pitanje koje ću postaviti i mom gostu iz sajta Polovni automobili, koji će nam doći ovde nešto posle 9 i sa kojim ćemo pričati o trendovima kada je u pitanju uvoz polovnjaka, ali evo i ova tema se nameće kao neizbežna. Blic donosi i još jedan tekst i u štampanom i u elektronskom izdanju pod naslovom Neslavni rekorder. Lozničanin je vozio sa 5,5 promila alkohola u krvi. To je samo jedan od rezultata kontrole na putevima u Srbiji. Policija je tokom proteklih nedelju dana zaustavila skoro 2800 osoba koje su za volan sele u alkoholisanom stanju, dok je bilo i 45 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Rekorder je, kao što se ističe u naslovu, i jedan Lozničanin kod kog je policija posle provere ustanovila 5,5 promila alkohola u krvi, što predstavlja stanje potpune alkoholisanosti. Dve teme iz oblasti ekonomije i privrede mogu se naći na sajtu novosti.rs. Tri banke koje posluju u Srbiji obavezale su se, to jest poslale su obavezujuće ponude za kupovinu Komercijalne banke. Ponude su otvorene i konstatovano je da su kompletne, iako su ponude još tajna, mediji saznaju da su u pitanju NLB banka, Raiffeisen banka i AIK banka. Od kupovine je međuvremeno odustao jedan konzorcijum od dve banke, dok je američki fond koji je ušao u trku kao četvrti igrač nije poslao obavezujuću ponudu. Jedan naslov privlači pažnju, a glasi: ananas može da prođe, jabuka ne sme preko granice. Počela primjena novih pravila na prelazima s Mađarskom. Dakle, od juče na snazi minimum granične kontrole za putnički saobraćaj, koji su ugovorili ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Mađarske kako bi se smanjile gužve, ali naši severni susedi uveli su novi propis, kako pišu novosti. Od sada na teritoriju Evropske unije žive biljke se mogu preneti samo ukoliko imaju prateću fitosanitarnu dokumentaciju. U pitanju je zaštita od štetočina, te se zbog toga vrše i ovakve provere. Jedan naslov koji zvuči potpuno neverovatno, ali je događaj istinit. Čistili reku, našli krevete i mrtvu ovcu. U pitanju je velika ekološka akcija Blica, Očistimo reke Srbije, tokom koje je u obrenovačkom naselju Piroman očišćena, tačnije, kako oni pišu, oslobođena reka Jelava, jer se vodotok ove rečice u zemljani put potpuno izgubio usled višedecenijskog gomilanja smeća. Među gomilom otpada ljudi koji su dobrovoljno čistili reku pronašli su i jedan krevet, što je dokumentovano i fotografijom, kao i ostatke nekoliko mrtvih životinja i još gomile đubreta. Politika na svom sajtu donosi zanimljivo podsjećanje, tekst pod naslovom Sudbine, progoni i uspesi naših naučnika. U ovom tekstu Politika podsjeća na srpske intelektualce rođene u Rumuniji, na lekara Radenka Stankovića, biologa Jovana Hadžija, teologa Miloša Erdeljana i inženjera Mirka Milića. Kada smo kod politike, na naslovnoj strani ovog dnevnog lista dva naslova privlače pažnju. Reformu pravosuđa životom platilo najmanje 20 sudija. Strukovno udruženje saopštilo je frapantne podatke zbog svega što im se događalo. Ljudi su dizali ruku na sebe ili teško oboleli, piše Politika. A i ovaj dnevni list, kao i brojni mediji juče, Politika na naslovnoj strani prenosi informaciju da je tokom nastupa Dečje filharmonije u Beogradskom centru Sava, da su deca opljačkana, i to jest pokradena, i to dok su svirala na koncertu. Dakle, neko je pokrao velikom broju dece novac iz džepova i novčanika u garderobi. Ja zaista nemam komentar na ovu informaciju. Tačno je 2 minuta do 8 do 7 sati, požurio sam. Dakle, 2 do 7 uskoro ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda, a potom ću vam ja reći o čemu ćemo sve govoriti u narednom satu. Ostanite uz nas. 7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Novom Sadu će danas biti održana peta zajednička sednica vlada Srbije i Slovenije. Biće posvećena unapređenju saradnje, a održat će se i zajednička konferencija Digitalizacija u poljoprivredi. Predviđeni su bilateralni sastanci ministara, potpisivanje sporazuma i tet-a-tet sastanak dvoje premijera Ane Brnabić i Marijana Šareca, koji je sinoć doputovao u Beograd. Tehničkim sletanjem aviona Air Srbija u 7 časova i 15 minuta na aerodrom Morava kod Kraljeva, 5 meseci posle otvaranja zvanično će otpočeti letovi sa te vazdušne luke. Prva destinacija ka kojoj će poleteti avion ATR-72 biće Beč u 7 časova i 55 minuta. Aerodrom Morava tako će postati naš treći matični aerodrom u Srbiji i biće namenjen pre svega putnicima iz zapadne Srbije i šumadijskog regiona. Nakon pokretanja letova za Beč, putnici također mogu očekivati uvođenje redovnih letova za Grčku. Štrajk francuskih železničara koji se protive penzionoj reformi danas ulazi u 13. dan, a vlada Francuske ostaje odlučna da nastavi sa realizacijom svojih planova. Za danas je najavljena nova runda protesta širom Francuske, a vodeći sindikati žele da nastave štrajk i tokom božićnih praznika. U štrajku učestvuje većina zaposlenih u javnom sektoru, uključujući zaposlene u železnici, školama i bolnicama, a svi oni strahuju da će morati da rade duže za niže penzije. U parijskom regionu vlasti su juče ujutru registrovale rekordnu gužvu u saobraćaju sa kolonama ukupne dužine 630 kilometara. Senat Američkog kongresa odobrio je velikom većinom predlog vojnog budžeta od rekordnih 738 milijardi dolara, koji će stupiti na snagu pošto ga potpiše predsjednik Donald Trump. Ove godine budžetom je, osim finansiranja plata i proizvodnje i modernizacije brodova i aviona, pokriveno i formiranje kosmičkih snaga, što je vojni prioritet predsjednika Trumpa, podsjeća agencija Reuters. Danas počinje distribucija dodatnih 10.000 doza vakcina protiv gripa, a vakcinacija počinje od sutra, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu zdravlja. Virus gripa stigao je u Srbiju prošle sedmice, a prvi kontingent vakcina je potrošen u rekordnom roku. Odbojkaši Vojvodine igraće protiv belgijskog Rosselara utakmicu trećeg kola Lige šampiona. Duel u Spensu počinje u 18 časova. Novosađeni su izgubili prva dva meča u grupi E, dok večerašnji protivnik ima po jednu pobedu i poraz. Posle maglovitog jutra, tokom dana biće pretežno sunčano i toplo vreme. Temperatura od 8 do 19 stepeni. U Nišu su trenutno 2 stepena, u Novom Sadu 3, Kragujevcu 4, u Beogradu 8 stepeni. 7 je časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sedam je sati i 4 minuta. Kao što sam obećao, najavit ću vam o čemu ćemo govoriti u ovom satu. Uskoro ćemo za nekih 10-15 minuta otići do aerodroma Morava, koji je dugo bio poznat pod imenom Lađevci. Odande, naime, za nekih 50-ak minuta treba da poleti prvi avion, u pitanju je let za Beč, pa ćemo se tim povodom čuti sa našom dopisnicom iz Kraljeva, Verom Aksentijević, koja će pratiti ovaj događaj.
a potom ćemo čuti i dokle se stiglo sa projektom Jadar. U pitanju je dakle rudarenje i iskopavanje jadarita i čućemo kakav je plan za narednih nekoliko godina. A potom ćemo za pola sata imati i našu redovnu rubriku Pitanje jutra, u kojoj ćemo otvoriti naše telefonske linije za vas i vaša uključenja. A pred kraj ovog sata čućemo i izveštaj sa sportskih terena. No, pre svega toga, kao što već dugo, dugo postoji tradicija, odmah posle vesti u 7 ide naša redovna rubrika Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Jova Kneževića.
Mali Irvas Ikica, kad Ikica nema kompjuter. Kada su u školi naučili da broje do tri, svi Irvaščići dobili su od svojih tata na poklon kompjutere, pa sad igrice igraju. Cele duge polarne noći ječi severni pol od sike i veselja. Jure zle čarobnjake, nalaze skrivena blaga, oslobađaju kitove iz kaveza. Samo Ikica nema kompjuter, jer njegov tata je u dalekom svetu, vuče sanke hrabrim mornarima koji po ledu nalazi i nasukane kitove i u moru ih vraćaju. Mama ga teši. Važno da ti umeš da brojiš do tri, a kad naučiš tablicu množenja, tada će i tata da se vrati i sigurno će ti kompjuter kupiti. Ne zna Ikica šta je to tablica množenja koju će morati da nauči da bi se tata vratio, ali on je jedno hrabro i rvašče. Dok to ne nauči, on će da vežba brojanje do tri i nikada neće da pogreši. Ali njegovi drugari samo igrice igraju i samo o tome razgovaraju.
E, jesi li uspela na osnovu nivou da pogodiš gludvom onog zlikovca?
A da li si uspela da sakriješ onu šarenu bundu?
A da pobediš zlu veštitu što leti na sanki leda?
Uspela sam da slobodim medveda, ali sam onda ja ostao u kavezu.
Šta da radi mali Ikica, jedino dete u školi koje nema kompjuter? Malo se i mama zabrinula, pa pita Ikičinog dedu šta da radi. Da li da Ikici ipak kupe kompjuter?
Ma ne!
Kaže deda Irvas, a oko mu se smeši.
Znam šta će se desiti. Pa huljice, pšš!
A uveče se prikradoše do prozora i pogledaše napolje. Sneg pada, pahuljice prekrile nebo, a zvezde ipak trepere. Jeste, na severnom polu zvezde trepere i kad sneg pada. Neke su pahuljice plave, neke bele, neke zelene. Po dvorištu trčkara Ikica pružio ruke prema pahuljicama koje mu iz neba na dlan sleću i govori.
1, 2, 3. Pobedio sam vas. Sada drugi nivo. 1, 2, 3. Eto, i vas sam uhvatio. Au, kakva igrica. Jedva čekam da pričam drugarima.
Šta sam ti rekao?
Šapuće deda Irvas Ikićinoj mami.
A sad nam svima skuvaj po jedan čaj da ga pobedimo na prvom nivou.
I njih dvoje se tiho smejuje, ne smeju glasno da ne ometaju Ikicu u igrici.
ovoga jutra budili su vas Vuk Rokić, član dečije dramske grupe Radio Beograda, i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Sedam je sati i 14 minuta, rekoh pre nepunih 10 minuta da je za danas planiran prvi let aviona Air Srbije ka Beču. Bilo je planirano i da negde otprilike u ovim trenucima taj avion sleti na aerodrom. Međutim, imamo informacija koje nam prenosi naša koleginica Vera Aksentijević, koja se nalazi na licu mesta. Vera, dobro jutro.
Dobro jutro.
Čujemo da je gusta magla.
Gusta magla i to je jedini razlog zašto se ATC 72, dakle avion naše nacionalne kompanije Air Srbija, još uvijek nije spustio na pistu kraljevačkog aerodroma Morava. Kao što ste kolega već rekli, u 7.15 je trebao tehnički da sleti sa zvaničnicima koji stižu iz Beograda, odnosno predstavnicima resornih ministarstava, ali to će se dogoditi tek za jedno sat i po vremena, najkasnije dva, za koliko očekuju da će se ova magla i razići. Inače, prvi civilni let je planiran bio za 7:55, dakle to će biti sada takođe pomereno za jedno dva sata, a karte za taj let kao i za let 20. decembra nisu bili u slobodnoj prodaji jer su oni rezervisani upravo za zvaničnike, za privrednike i medijske kuće. Kako je najavljeno i po tradiciji, avion koji će sleteti dakle prvi put ovde na Kraljevački aerodrom biće pozdravljen tradicionalnim bodenim topovima. Dakle, tradicija koja je vekovima, godinama već zastupljena kada su prvi letovi ili ti promotivni letovi sa aerodroma. Ovo je, da podsjetimo, treća vazdušna luka u Srbiji i prema očekivanjima nadležnih pre svega u Raškom i Moravičkom okrugu biće uzdanica, odnosno mesto odakle će ovaj deo Srbije i privredno se uzdići. Inače, u javnom preduzeću Aerodromi Srbije kažu da je interesovanje putnika za letove Srbije sa ovog aerodroma veliko i da se za pojedine destinacije poput Soluna, koji je planiran u martu 2020. godine, tada je, dakle, bi trebao da poleti prvi avion, traži i karta više. Tokom naredne godine nacionalni prevoznik će uspostaviti linije od javnog značaja i do gradova u Nemačkoj i Turskoj. Dakle, sve detalje ćemo nešto kasnije saopštiti kada, kao što sam rekla, i tehnički sleti prvi Air Srbin avion na aerodrom Morava. On trenutno kasni zbog izuzetno guste magle. Toliko sa aerodroma Morava.
Vera, hvala mnogo na svim ovim informacijama. Čuli ste uživo sa aerodroma Morava kod Kraljeva našu koleginicu Veru Aksentijević, koja nam je prenela najnovije informacije. Dakle, gusta magla je razlog pomeranja prvo svečanog dočeka aviona, a potom i prvog leta iz Kraljeva ka Beču. Čuli ste, od proleća će biti uvedena i linija ka Solunu. Za Beč će se leteti tri puta nedeljno tokom leta, a dva puta nedeljno tokom zime, dok je za Solun planirano dva leta nedeljno od proleća pa do jeseni. 7 je sati i 18 minuta. Kada već govorimo o magli, ima je na području više gradova u Srbiji, magla je u Negotinu i okolini, zatim čuli ste kod Kraljeva, takođe u Požegi, u Zaječarskom kraju, ali i u Vranju i okolini. Zbog svega toga treba biti oprezan i u vožnji. Temperature se kreću negde oko nule, negde malo ispod, negde i malo iznad, a zanimljivo, najtoplije je na planinama. Na Staroj planini na Crnom vrhu je čak 10 stepeni, na Kopaoniku je 8, a na Zlatiboru 7 stepeni. Od gradova najtopliji Banatski Karlovac, gde je 8 stepeni, zatim Smederevska Palanka, gde je 7, kao i Zrenjanin, Beograd i Leskovac, gde je 6 stepeni. Potom u Kragujevcu je 4, u Novom Sadu i Kikindi 3 stepena, a u Subotici, Somboru, Loznici, Sremskoj Mitrovici i Ćupriji trenutno je plus 2. U Nišu je plus 1, kao i u Dimitrovgradu, 0 trenutno u Kuršumli i Valjevu, a minus 1 u Zaječaru, minus 2 u Kruševcu, Kraljevu i Sjenici. Danas će nam biti gotovo prolećno vreme. Temperature će u Srbiji biti, one najviše dnevne, između 14 i čak 18 stepeni, koliko se očekuje u Beogradu.
Thank you.
Posle Kraljeva, odakle smo dobili informacije da je zbog guste magle odložen prvi let na aerodromu Morava, idemo malo do Loznice, gde je u toku javni uvid u nacrt prostornog plana područja posebne namjene za realizaciju projekta Jadar. Ovaj projekat podrazumeva eksploataciju i preradu minerala jadarit, po kojem je naša zemlja jedinstvena u svetu. Koleginica Slavica Džinović proveravala je dokle se stiglo sa ovim projektom i šta je sve predviđeno planom.
U kompaniji Rio Tinto, koja na području Gornjeg Jadra vrši geološka istraživanja još od 2004. godine, kažu da su do sada uložili više od 200 miliona dolara u razvoj projekta Jadar i da su u narednom periodu potrebne značajne investicije za nastavak studija, izradu dizajna rudnika i tehnološkog postrojenja pre nego što projekat pređe u fazu izgradnje i proizvodnje. Dejan Stalović, gradski menadžer, kaže da je nacrt prostornog plana izradilo Ministarstvo građevinarstva i da taj dokument predstavlja jedan od važnih koraka u pripremanju terena za brojne infrastrukturne projekte, među kojima su izgradnja puteva, pruge i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
Ono što je veoma važno kada je infrastruktura u pitanju, a treba istaći da ćemo sada konačno saznati koja je konačna trasa budućeg dela pruge koji prolazi kroz područje na kom će se nalaziti rudnik, reč je o pruzi Loznica-Valjevo, a isto tako saznali smo da će biti izgrađena saobraćajnica koja će povezati putne pravce Loznica-Valjevo i Loznica-Šabac i bit će veoma važno za funkcionisanje rudnika, ali isto tako predstavljaće i svojevrsnu obilaznicu oko grada Loznice.
Od projekta Jadar najveće očekivanje imaju meštani 20 sela na čijoj teritoriji se istraživanje vrše i gde će potencijalni rudnik biti otvoren.
Mlađi deo stanovništva očekuje zaposlenje u kompaniji i naravno bolje sutra na prostoru Jadra, tako da mislim da će u budućnosti mnogo značiti za ceo region.
To bi jednostavno trebao da bude preporod za ceo ovaj kraj, koliko god ljudi da se zaposli, to je za nas dobitak.
Jadarit je mineral koji u sebi sadrži bor i litijum, a ukoliko dođe do njegove eksploatacije, procenjuje se da su njegove zalihe u gornjem Jadru tolike da će moći da zadovolji 10% svetske potražnje za litijumom.
Gli sta furto mezzo accende distratti io non ero nessuno quanta notte c'è da pescala che fumo piace figlio scordata già pisava un
Penzioneri, čekom do aparata na više rata.
Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gomex, poklonom utorak.
Uz kasicu brojalicu, čajna kobasica 1/1, 300 grama, 279,99. Zakupljene dve, treću dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Popust za nezaboravan spust. Zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović, uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković, iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Prvi spiker Radio Beograda, Jelena Bilbija.
Ovde Radio Beograd. U 12 časova, tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
95 godina sa vama.
7 je sati i 33 minuta. Hladno jutro. Osvanulo je u većem delu Srbije, mada ovde u Beogradu nije baš tako, trenutno je 6 stepeni, toliko je i u Leskovcu, najtoplije na planinama, na Staroj planini na Crnom vrhu 10, a na Koponiku 7 stepeni, na Koponiku i 8, a na Zlatiboru 7. Najhladnije je sa minus 3 u Požegi, odnosno minus 2 u Kruševcu, Sjenici i Kraljevu. U Kraljevu je trenutno i gusta magla koja sprečava, to jest onemogućava avion koji bi trebalo kasnije da poleti za Beč, da sleti na aerodrom Morava, zbog čega će sve to biti odloženo za nekih sat i po ili dva. A do tada imamo dve informacije, jedna iz oblasti zdravstva, druga iz oblasti kulture. Naime, danas od 12 do 16 sati u centralnom objektu Doma zdravlja Voždovac u Ustaničkoj ulici biće održana akcija besplatnog spirometrijskog testiranja, a cilj akcije je rano otkrivanje hroničnih opstruktivnih bolesti pluća, inače jedne od vodećih uzroka smrti. A večeras u Umetničkoj galeriji Stara Kapetanija u Zemunu biće otvorena izložba radova zemunskih umetnika koji su dali veliki doprinos likovnom stvaralaštvu pod nazivom Zemunska podsjećanja. Biće izložena dela umetnika koji više nisu među nama, ali su ostavili dubok trag. To su Desa Kerečki Mustur, Jelka Nešković Dumović, Jugoslavo Cokoljić, Vladimir Popin, Milorad Rašić Raša, Mirjam Repčić Lekić, Miroslav D. Savić, Vladislav Todorović Dorović i Željko Tonšić. 7:35, za koji minut otvaramo naše telefonske linije za vaša uključenja. Pričamo o nameštanjima utakmica i rezultata u sportu, a pre svega u tenisu. Juče je naime otkriven novi skandal u belom sportu.
Ma douce souffrance
quoi ça charme et tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Jutra.
Tačno je 7 sati i 39 minuta. Otvaramo naše telefonske linije. Brojevi su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. A voleo bih da ovog jutra popričamo o tome koliko je uopšte moguće takmičiti se bez korišćenja nekih prevara i nedozvoljenih sredstava. Naime, juče popodne je u celom svetu odjeknula vest da je pokrenuta velika istraga protiv jednog nemačkog tenisera zbog nameštanja mečeva. Navodi se da je u skandal umešan čak i jedan teniser iz najboljih 30, dakle iz top 30 sa ATP liste, koji je čak osvajao do sada i trofeje, osvojio je 3 ATP turnira. Ne navodi se njegovo ime. Istraga traje već više od godinu dana, a ispostavilo se da je nekih 135 igrača širom sveta umešano u nameštanje, uključujući i tenisere iz Belgije, Francuske, Španije i Sjedinjenih Američkih Država. Kako se navodi u ovoj informaciji, američki FBI je obavestio belgijske istražitelje, a reč je o mreži jermenske mafije koja se, kako se navodi u ovom ovom tekstu masovno širi preko 7 zemalja u Evropi. Imaju ljude koji su odgovorni za račune, koji peru novac i koji uspostavljaju kontakt sa igračima. Sve je to izjavio zamenik javnog tužioca Belgije Erik Biskop. Inače, eksperti procenjuju da se u tenisu vrti više od 1,5 trilijona evra. Dakle, nisu u pitanju milijarde, nego trilioni. Tako da je to sve jako, jako zanimljivo. Voleo bih da čujem i vaše mišljenje o svemu tome, koliko je u sportu još ostalo čistote i onog pravog takmičenja i nadmetanja. Neko nam se već javio. Dobro jutro.
Dobro jutro, Dobrice iz okoline Požarevca. Bio sam i igrač u sportu i delegat sam bio isto, tako da je dimenzija poznata dosta, ne bih pričao nekim ličnim iskustvima previše. Individualni sporti su dosta pogodni za to. U futbolu to otprilike ide preko trenera, 2-3 igrača, ne znaju većina. Ja sam učestvovao u utakmicama u kojima apsolutno se priča da je namešten, ali jednostavno ne mogu da znam da ne znam uopšte nikako, niko, nemamo uopšte konkretne dokaze da je to taj uradio jednostavno. Par igrači bilo je slabije i tako strašno, a utakmica izgubljena koja je morala se dobije.
Ponekada je dovoljno i da jedan igrač namjerno napravi penal pa da prekrene rezultat.
Da, evo sad imamo onu nedavnu situaciju. Ali to sam gledati individualne sportove, oni su idealni, što ste vi rekli, moji su idealni za nameštanje, to je znači jedan čovjek u pitanju, znači on apsolutno može da se to uradi mnogo jednostavnije, mnogo lakše. Oni su to radili, ali ja bih rekao nešto drugo, mislim to je jedna totalna dekadencija civilizacije koja sa vekovima ona potpuno se podređuje novcu i zamislite viteški turnir u srednjem veku, na primjer, kao nameštanje viteški turnir u srednjem veku.
Da, dobra vam ilustracija.
I htio bih za kraj da kažem ono što znate, na naučnici od jednog dolara pišu Boga verujemo. Mislim, sad je pitanje da li se veruje u Boga ili se veruje onoj u tu novčanicu.
Da, možda je Bog upravo na toj novčanici, odnosno u vidu te novčanice.
Kada vama je bitno sada da li ćete imati neki standard i stalo vam nešto malo i nedostaje i kad ne razmišljate o moralu i o tome, znači slabljenje svega toga duhovnog je dovelo do ovoga što takve vesti će biti sve češće.
Da. Dobrice, hvala što ste nam se javili.
Hvala vam.
Bilo je to jedno uključenje iz okoline Požarevca, da čujemo odakle nam dolazi drugi slušalac ili slušateljka. Čujemo da je negdje u saobraćaju. Dobro jutro.
Dobro jutro. Želim, ja dolazim s Novogradska, iz Blokova, to Novogradski.
Aha, nadam se samo da bezbedno vozite, molim vas. Je to...
To da bezbedno, bez problema, sve ne držim telefon u rukama, što
dobro,
je najvažnije.
Dobro.
Ali vozim. Znači, to je to. Krenuo na posao. Kogod je ovu temu postavio na Radio Beograd, da čuju slušalci Radio Beograda, svaka mu čast. Prvo, kad je tenis u pitanju, tvrdim da turnir ne može da prođe bez nameštanja ni jedan. I to je, ali to su mnogo veliki igrači. Ali ću da se vratim na nameštanje kod nas. Nameštanje kod nas... Za basket ne mogu ništa da kažem, ali što se tiče fudbala, do timova najveće kao što su Partizan i Zvezda, Zvezda Partizan, kako god doćete, koga god prvog nam i svi ostali u prvoj ligi i u drugoj, oni koji mogu da dođu na kladionicu, mislim da je nameštanje se vrši preko nekog iz uprave, pa preko kapitena, pošto je on najbitniji, ide jedno dva igrača, jedan igrač naprijed, jedan igrač pozadi, pošto neke kladionice, one ko se ne razume, mogu da mu, samo da mu kažem, plaćaju i ko da prvi go, i penali, ko izvede prvi aut, i sve ostalo, sve to ide u kladionicu. Znači, nije ništa bez veze. Znači, sve to ima nekakve veze. Zna se tačno kad može da bude penal, u kom minutu se očekuje go i tako dalje. Sve su to stvari koje zaslužuju, ali naše društvo, mislim na srpsko društvo, nije dovoljno rešeno ni što se tiče ni pravosuđa i toga. Inače,
ali vidite da to nije problem, izvinjavam se što vas prekidam, nije to problem samo kod nas. Evo u ovom teniskom slučaju se navode i Belgija i Francuska i Španija i Sjedinjene Države. Evo Rusija je nedavno suspendovana na 4 godine sa učešće u svim velikim takmičenjima.
Rekli ste da je sve to krenulo, da je krenuo FBI. Što
jeste.
Znači da nama treba ovde dobro, debelo jedan FBI da se uključe strane priče u nameštanje u srpskom fudbalu, da zaglave debelu robiju, da im se uzme sve što imaju zbog nameštanja i to je to. A ovo što su suspendovani ruski sportisti ima veze sigurno jednim delom s dopingom, a 90% ima veze s politikom.
Nažalost, Srbijo, to se nikada ne može isključiti, da, jedno
naravno,
od drugog.
Srbijo, želim ti miran život i našoj deci i svu sreću sveta. Prijatno.
Hvala vam na uključenju. Da li imamo još nekoga na vezi? Imamo.
Ima, dobro jutro.
Dobro jutro, ko je sa nama?
Dimitrije Samiljakosa.
Dimitrije, verujete li vi da je ostalo još čistote u sportu ili se baš sve namešta majkomu?
Ma, komplikovali smo mi kao nacija, a pogotovo u sportu.
Ali vidite, mi nekako svi okreću na nas, ne kažem ja da nema toga kod nas, ali vidite da i u celom svetu ima toga.
Da, u celom svetu, kažem, u celom svetu ima to, to bez, i gledam da bez toga ne može da idemo napred.
Ja ne znam da. Da li je to napred ili nazad, ali dobro, idemo u nekom pravcu.
Pa evo samo jedan primjer. Trener Vojvodine pre utakmice sa Zvezdom kaže da njega ne interesuje prvo mesto. A on je ubedljivo prvi, ima 2-3 boda od više od Zvezde, Zvezda nije igrala, pa kako to... Mislim, zastavu ne igra. Pa mislim, zanimljivo kad čovjek ovako posmatra.
Pa jest.
Zašto on igra ako ga ne interesuje prvo mesto?
A recite mi, jel pratite tenis? Jel vas iznenađuje da i u tenisu ima nameštanje?
Ma ima u svim mogućim sportima ima nameštanje. To samo slepac ne vidi. Mislim, to je tako očigledno, pogotovo u našem fudbalu. Naš fudbal... Pogotovo kojih vodi sve, jao majko.
Nećemo da jadikujemo, mnogo hvala vam što ste nam se javili.
Okej.
Okay. Krenuli smo od informacije o nameštanjima o tenisu, ali eto nekako stigo smo i do domaćeg fudbala. Dobro jutro želim našem sljedećem slušalcu. Dobro jutro.
Ne znam jesam to ja, jel?
Jeste, to ste vi.
E, u redu. Vi ste više rekli u uvodu nego svi ostali komentatori u diskusijama. Svi se u diskusijama pokušavamo skoncentrisati da se dosetimo na koji se način to radi.
Da.
Ovdje globalno treba gledati stvari. Profesionalni sport, a danas je to gotovo sve, je veliki biznis. I dakle, ne može bez toga. Ovdje po mene neka sitna pitanja, zašto FBI tek sad, šta je to bilo prošle, preprošle godine, zašto su recimo Rusi suspendovani blanko da ne znamo ni jedno ime, a sad iz Amerike dolazi vez da neki Francuz, neki Španac, neki Belgijanac i tako dalje to radi iz prvi 30, iz prvi 60, iz prvog ovoga onoga. Negde najbliži definiciji sporta profesionalnog je Duci Simonović. Nažalost, to nema taj dar, nemam ga ni ja, verovatno, da to smireno i lepo kaže, nego je čovjek u vatri, ali to je istina. Mi s tim živimo i ne možemo se odbraniti od toga. To je verovatno svud. Koliko ću se ja dosetiti načina, to je stvar sada tehnike i koliko u kafani promenim reči sa ljudima kojima to pada na pamet. Znači, sigurno je sve i na svakom nivou namešteno. Mi s tim moramo živjeti ili ne moramo, ali to vam je kao i u drugim vrstama brisanja. Izbrisao se moral kao osnovna mera, došao je praktično paganstvo, vera u više valuta. I otkako je to, onda je samo valuta bitna, nije bitno ništa drugo. Samo ste izgovorili novac, postavite sebi pitanja zašto jedan fudbaler, kakav god da je, Mesija recimo obožavam, ma šta je to za 100, 200, 300 miliona nečega da se da i kako se te pare vrte i ko to daje i ko pere, to je tehnika. Ovo ostalo nekako je došlo i evo uzima nam vreme. Nije loša tema, naravno predivna je, ali toga ima koliko god hoćete da god se okrenete.
Da, hvala što ste nam se javili. Nisam siguran da je predivna, možda ste mislili, meni bar ta reč uz ova nameštanja ne ide, jeste da je važna, ali nažalost sadržaj vesti nije baš tako divan. Imamo li još nekoga na vezi?
Imamo, ja sam.
Dobro jutro.
Dobro ti seća, momče.
Hvala.
Ovako ti to pripada. Ajmo mi da to generalizujemo i da kažemo, da to vratimo na amaterizam i tada neće biti nameštanja, Ako se to bude i dalje plaćalo, neće sport biti zdrav, a sportom se bave ljudi zbog zdravlja naročito, da bismo to ostvarili, hajmo malo unazad kao što je bilo pre 50 godina i da budemo svi živi, zdravi, pametni, pravi, beli i debeli i ostajemo narod kao narod na celoj planeti. Znači, ne predlažem nikome to da radi, da se tu bavi novcem ako se radi o zdravlju.
Bilo bi lepo da je to stvarno tako, hvala vam što ste nam se javili.
Pozdrav, Mišo, živim bio.
Doviđenja. Još je neko sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro, želim.
E, evo konačno jedna slušateljka. Kako vi gledate na ovu stvar?
Ne znam, strašno sam razočarana, više nije ni sport što je bio, ni vreme, ni ljudi, ni ništa. Nažalost, dok sam bila u školi, bavila sam se i košarkom, i odbojkom, i rukomet najviše, i atletikom, i sve, jer je to bilo normalno da se takmičite dok. Ali to je stvarno ono iz srca. A ovo danas, verujte mi, obožavam fudbal, obožavam uopšte sport. Ali sve manje gledam da se ne bi nervirala, jer se vide očite nepravde. Pazi, kad mi obični građani to može da osjetimo i da vidimo, šta dalje da pričamo. Žao mi je da je tako i više, volila bi da bude onaj sport koji je ranije bio. Boriš se svim srcem, svim snagom, ko je najbolji neka pobedi. I zna se, ali potiče od ozgod zapada, kad oni otkriju, to nije tako. To će se završiti kao sa nekim malim pričama, par dana, ha, u, bu, i bit će. Ali kad bi to uradila Srbija ili neke manje zemlje ovam, a to bi izašlo na veliko. To bi bila velika kažnjavanja, samo tako.
Pa evo, pratit ćemo da.
Je tako.
Nisam siguran da će ovo proći bez ozbiljnih kazni.
Pa i ja bih voljela da ne prođe, istinu, zato što su to velike zemlje, istinu rečem.
Da, da. Hvala što ste...
Ja bih voljela, a mislim da bi svi ljudi voljeli, i oni istinski koji žele zaista sport,
da.
I to pravi, čisti sport.
Da. Hvala što ste nam se javili.
Puno pozdrava za sve i nadam se u buduće da će se ovome stati na put.
Nadamo se i mi svi da će u sportu pre svega rezultati i sportsko ponašanje biti u prvom planu, a ne ove neke druge teme. Mada kada je prethodni slušalac govorio o amaterizmu, nažalost čak i o amaterskom sportu ima ne baš možda nameštanja, ali nesportskog ponašanja. Naime, znam za jedno komšijsko dete koje se bavi fudbalom, pa se roditelji na nekim takmičenjima žale da na utakmicama za recimo uzrast od 8 godina neki timovi krijumčare i decu koji imaju po 9, 10 i 11 godina. Dakle, svega ima, a pitanje je kako tome stati na kraj. Možda priča o nameštanju rezultata nije baš pravi uvod u sportske vesti, ali nekako je teren na kome se krećemo isti. Dakle, slušamo kratak sportski izveštaj. Aha. Kolega Dejan Bulajić je pripremio izveštaj, pa možemo i da ga čujemo.
Utakmicama 14. kola danas se nastavlja košarkaška Evroliga. Na programu su mečevi Zenit Makabi, Žalgiris Efes, Panathinaikos Fenerbahče, Real Madrid Armani, Barcelona Asvel i Valencia Baskonija. Crvena zvezda će sutra u Moskvi gostovati ekipi CSKA. Ovome dodajemo da će meč u Atini između Panathinaikosa i Fenerbahčea biti odigran bez prisustva publike, pošto je Evroliga kaznila grčki tim zbog loše organizacije meča sa Olimpijakosom. Večeras je na programu i nekoliko utakmica poslednjeg 10. kola grupne faze Evrokupa. U grupi B, u kojoj nastupa i Partizan, najinteresantniji meč odigraće Tofaš i Lokomotiva Kubanj u direktnoj borbi za plasman u drugu fazu takmičenja. Partizan će sutra ugostiti Limož u meču koji nema naročiti rezultatski značaj, jer je još ranije obezbedio drugo mesto u grupi, dok je Limož zakucan za dno tabele. Mečeve Lige šampiona pratit ćemo i na odbojkaškoj sceni. Za nas je posebno interesantna grupa E, u kojoj nastupa Novosadska Vojvodina. Naš šampion će u trećem kolu igrati na svom terenu protiv belgijskog Rosalara. Podsećamo da su u minula dva kola Novosadđani oba puta poraženi, dok belgijski tim ima polovičan učinak. Utakmica počinje u 18 časova.
došao večeras, ne znači da ti manje volim. I fališ mi koliko, nemoj sebe kriviti. Nikad nemoj to radiš, ti si najbolja na svetu. Sve je ostalo bez smisla i nanosi mi štetu. Tvoje oči miris osme izvlače mi dušu, i onda kad te nema vatam sebe sam za gušu. Neprijatelj postanem, sam sebe povredim. Je mi neko tebe ne da, nema moć da promenim. A sa druge strane niko neće moći da ti me tvojim srcem dušom oduzme svu vlast. Proći će i ovaj deo, proći tuga i bez. I ponovo ćeš sa mnom biti, bit će sve okej. Čuvam te. Ne postoji ništa što je tako jako i važno. Čuvam te.
Časova tog programa Radio Beograda.
Zemljotres jačine 3,2 stepena Richterove skale pogodio je noćas oko pola dva Kikindu, saopštio je Republički seizmološki zavod. Kako piše Vojvodina Meteo, zemljotres se dogodio na dubini od 15 kilometara. Potresi takvog intenziteta mogu izazvati vrlo malo oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti. Seizmološki zavod registrovao jutros oko 4 sata i potres srednje jačine sa epicentrom kod albanskog grada Drača. Jačina potresa u žarištu iznosila je 3,7 jedinica Richterove skale, istakli su iz Seizmološkog zavoda Crne Gore. Tehničko sletanje aviona Air Srbija na aerodrom Morava kod Kraljeva, kojim je zvanično trebalo da se označi početak letova sa te vazdušne luke, odložen je zbog magle bar za 2 sata. Prva destinacija ka kojoj će poletiti avion ATR-72 bit će Beč. Sa aerodroma kod Kraljeva javlja se Vera Aksentijević.
U 7.15 je trebao tehnički da sleti sa zvaničnicima koji stižu iz Beograda, odnosno predstavnicima resornih ministarstava, ali to će se dogoditi tek za jedno sat i po vremena, najkasnije dva, za koliko očekuju da će se ova magla i razići. Inače, prvi civilni let je planiran bio za 7.55, dakle to će biti sada takođe pomerano za jedno 2 sata, a karte za taj let kao i za let 20. decembra nisu bili u slobodnoj prodaji jer su oni rezervisani upravo za zvaničnike, za privrednike i medijske kuće. Kako je najavljeno i po tradiciji, avion koji će sleteti, dakle prvi put ovde na Kraljevački aerodrom, biće pozdravljen tradicionalnim vodenim topovima. Ovo je, da podsjetimo, 3. vazdušna luka u Srbiji i prema očekivanjima nadležnih, pre svega u Raškom i Moravičkom okrugu, biće uzdanica, odnosno mesto odakle će ovaj deo Srbije i privredno se uzdići.
U Novom Sadu će danas biti održana 5. zajednička sednica vlada Srbije i Slovenije. Biće posvećena unapređenju saradnje, a održat će se i zajednička konferencija digitalizacija u poljoprivredi. Predviđeni su bilateralni sastanci ministara, potpisivanje sporazuma i tet-a-tet sastanak dvoje premijera Ane Brnabić i Marijana Šareca. Štrajk francuskih železničara koji se protive penzionoj reformi danas ulazi u 13. dan, a vlada ostaje odlučna da nastavi sa realizacijom svojih planova. Za danas je najavljena nova runda protesta širom Francuske, a vodeći sindikati žele da nastave štrajk i tokom božićnih praznika. U štrajku učestvuje većina zaposlenih u javnom sektoru, uključujući zaposlene u železnici, školama i bolnicama, a svi oni strahuju da će morati da rade duže za niže penzije. Senat Američkog kongresa odobrio je velikom većinom predlog vojnog budžeta od rekordnih 738 milijardi dolara, koji će stupiti na snagu pošto ga potpiše predsjednik Donald Trump. Ove godine budžetom je, osim finansiranja plata i proizvodnje i modernizacije brodova i aviona, pokriveno i formiranje kosmičkih snaga, što je vojni prioritet predsjednika Trumpa, podsjeća Reuters. Danas počinje distribucija dodatnih 10.000 doza vakcina protiv gripa, a vakcinacija je od sutra, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu zdravlja. Virus gripa stigao je u Srbiju prošle sedmice, a prvi kontingent vakcina je potrošen u rekordnom roku. Odbojkaši Vojvodine igraće protiv belgijskog Rosselara u utakmicu 3. kola Ligi šampiona. Duel u Spensu počinje u 18 časova. Novosađani su izgubili prva 2 meča u grupi E, dok večerašnji protivnik ima po 1 pobedu i poraz. Posle maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo, temperatura od 8 do 19 stepeni. U Nišu je trenutno 1 stepen, u Novom Sadu 3 stepena, Kragujevcu 4, u Beogradu 6 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
8 je sati i 5 minuta. Nakon vesti najavljujemo o čemu ćemo govoriti u ovom satu sve do 9. Očekujemo uskoro gosta iz Univerzitetske biblioteke, zamenik upravnika ove biblioteke, Adam Sofronijević, bit će naš gost, a govorit ćemo o procesu digitalizacije doktorskih disertacija u našoj zemlji. A u drugom delu ovog sata i za pola devet najavit ćemo dva lepa događaja. Jedan je otvaranje izložbe skulptura Ivan Meštrović u Narodnom muzeju, a drugi je koncert u Narodnom pozorištu povodom 55 godina postojanja ansambla Venac iz Gračanice. Ovaj koncert imaće i humanitarni karakter, ali više o tome čućemo nešto pre 9 sati od šefa umetničkog sektora ovog ansambla. I naravno, kao i obično, svakog radnog dana, kada se završe vesti u 8, sledi rubrika Srpski na srpskom, pa nema razloga da tako ne bude i ovog jutra.
Srpski na srpskom.
Ležala sam u bolnici nekoliko dana i nisam mogla da se načudim jeziku koji sam slušala. Što od medicinskih sestara, što od bolesnika. Neke reči ću vam navesti koje sam čula, a mislim da su pogrešno izgovorene. Mada ih sve češće čujem i na našem radiju. Očekiva, upućiva, prepisiva, podmaziva, određiva, otkupljiva, udruživa i još neki. Ne mogu da se setim. Nisam imala olovku da zapisivam. Očekivam da ćete uskoro objaviti kako je pravilno. Šalici se, završila je svoje pismo jedna naša slušateljka pre nekoliko meseci. A onda je stiglo još nekoliko pisama u kojima su se slušaoci požalili da ovako govore čak i pojedini novinari na televiziji.
Pretpostavljamo da je reč o lokalnim radio i televizijskim stanicama koje nemaju lektorsku službu. Jer da imaju makar urednika koji vlada književnom normom, ne bi im bilo dozvoljeno da se izražavaju u dijalektu i govore očekiva, upućiva, prepisiva, podmaziva, određiva, otkupljiva, udruživa, nego bi treće lice jednine sadašnjeg vremena ovih glagola glasilo: očekuje, upućuje, prepisuje, podmazuje, određuje, otkupljuje, udružuje, što su jedini pravilni oblici.
Srpski na srpskom.
Znam da je pravilno očekuje, podmazuje, određuje, prepisuje, ali moram da priznam da obožavam dijalekte. Kad se zateknem u nekom društvu gde se govori u dijalektu, niti postavljam pitanja, niti govornike prekidam, samo slušam i uživam. I tada mi uopšte ne smeta to što je njihov govor daleko od jezičkih pravila. Čak uhvatim sebe kako pokušavam da ih imitiram, da uhvatim melodiju dijalekta i obavezno da zapamtim neke reči.
Dijalekti su veliko jezičko blago i nikad ih se ne treba odricati, niti se govornicima rugati zbog odstupanja od standardne književno-jezičke norme. Po tim odstupanjima se dijalekti razlikuju i piscima su baza u raznim književnim postupcima, pre svega u građenju likova iz određenih podneblja. Inače, u našoj stručnoj literaturi ne postoji jedinstveno mišljenje o tome šta je dijalekat, šta narečje, a šta govor. Reči su kojima počinje univerzitetski udžbenik o dijalektima profesor Asim Peco, a mi ih navodimo ne bismo li na tu nedoslednost skrenuli pažnju onima koji se jezikom ne bave profesionalno, a čitaju jezičku literaturu.
Srpski na srpskom.
Da. Dobro, sad nas je priča o dijalektima malo skrenula s pisma naše slušateljke, koja je u bolnici primetila i da većina pacijenata koja ima neko oboljenje oka, očnog lekara naziva oftamologom. To je česta greška i u govoru i u pisanju. I mnogi je ne primećuju, jer ponekad nisu sasvim sigurni da li je neko kazao oftamolog ili oftalmolog sa još jednim L, što je jedino pravilno, ali i teže za izgovor. Oftalmolog, oftalmologija, oftalmometrija, oftalmoskop, oftalmometar, svi ovi nazivi koji označavaju ono što je u vezi sa očima, u svom prvom delu imaju osnovu koja potiče od grčke reči oftalmos, što znači oko. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Govore ljudi,
8 je sati i 16 minuta. Dobro jutro vam želimo sa talasa Radio Beograda. Magla je i dalje prisutna u pojedinim delovima naše zemlje, na području Kraljeva, Požege, Zaječara i Vranja, a imamo i sumaglicu u Negotini okolini, zatim na području Kruševca i u još nekim delovima Srbije. Zbog toga vas molim da obratite pažnju ukoliko sedate za volan. Zbog ove magle u Kraljevu konkretno još ne može da sleti avion iz Beograda koji bi kasnije trebalo da poleti za Beč i na taj način postane prvi let Air Srbije sa Kraljevačkog aerodroma Morava. Obavestit ćemo vas o tome kada se to desi. A evo sada pregleda temperatura. Najtoplije je i dalje na planinama, na Staroj planini na Crnom vrhu 11 stepeni, na Kopaoniku je trenutno 9, a na Zlatiboru 7. Tu se ubacuje Beograd gde je 8 stepeni, odnosno Banatski Karlovac gde je 9, a 7 stepeni trenutno je još u Smederevskoj Palanci. 6 je trenutno u Zrenjaninu, a 5 stepeni u Leskovcu. U svim ostalim gradovima u Srbiji temperatura je tu između 0 i 3 stepena. Danas, tokom dana, vreme će biti gotovo prolećno. Najviše dnevne temperature bit će između 14 i 18 stepeni.
Gost jutra.
Kao što sam već nekoliko puta najavio od početka jutarnjeg programa, u gostima nam je zamenik upravnika Univerzitetske biblioteke Adam Sofronijević, sa kojim ćemo pričati o digitalizaciji doktorskih disertacija. Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro.
Vi ste nedavno govorili o ovoj temi, pa nam je to bilo zanimljivo s obzirom na sva aktuelna zbivanja u našoj zemlji. Pa hajde da damo malo više informacije za slušaoce. Kako teče ovaj proces, koji su još izazovi pred vama, koliko je radova do sada objavljeno, na koji način su oni dostupni javnosti?
Jeste, ovo je aktuelna tema i mi upravo iz tih razloga intenziviramo ovih dana proces digitalizacije doktorskih disertacija sa Univerziteta u Beogradu i pokušavamo kroz mrežu biblioteka da utičemo i na ostale univerzitetske biblioteke u Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu da takođe daju svoj doprinos. Od 2012. Univerzitet u Beogradu ima proceduru koja omogućava objavljivanje doktorske disertacije po njenoj odbrani na internetu i sve disertacije koje su odbranjene od 2012. su dostupne. Vaši slušalci ih mogu pogledati na sajt preko internet prezentacije univerzitetske biblioteke, naći jednostavno taj deo gde su doktorske disertacije, repozitorijum Fedra, i to je ono što taj deo je vrlo lepo pokriven. Ponosni smo izuzetno što te disertacije po objavljivanju direktno se uvezuju u centralni portal doktorske disertacije Evrope DART. Preko 600.000 disertacija iz 28 zemalja, naše su prve iz šireg regiona stigle tu i to je stvarno nešto što na što smo ponosni, i to je jedan način da srpska nauka bude lepo reprezentovana u svetu.
A i na samim tim je više dostupna, je li tako?
Jeste, više dostupna.
Istraživačima i kolegama iz sveta.
Kolegama, veća je citiranost, veća je prepoznatljivost naših autora, što je sve jako važno i za dobijanje projekata u budućnosti, i za saradnju međunarodnu.
I za ono čuvenu šangajsku listu, izvinite što prekidam.
Jeste, naravno i za šangajsku listu i za mnoge druge metrike naučne koje se vezuju za objavljivanje i naravno za doktorske disertacije. I u tom smislu ovaj proces je veoma važan da što pre sve disertacije postanu dostupne putem interneta. Ono na čemu mi trenutno radimo je retrospektivna digitalizacija doktorskih disertacija, onih odbranjenih pre 2012. Njih ima ukupno oko 16.000 i mi smo za sada objavili nekoliko stotina tih disertacija, što je veoma mali broj. U čemu je problem? Proces digitalizacije ima dve faze, jedna je vrlo tehnička i odnosi se na skeniranje, samo proizvodnju digitalnog fajla. Tu nemamo nekih velikih problema, dobro smo tehnički opremljeni, moglo bi da bude i više ljudi koji to radi, ali za sada to sve ide nekim uobičajenim tokom. Problem nastaje u drugoj fazi gde mi treba da dobijemo saglasnost autora da bismo objavili disertaciju putem interneta, i Znači, treba pronaći 16.000 ljudi, kontaktirati ih i ono što je najvažniji moment, oni treba budu spremni da daju tu saglasnost, što u ovom trenutku iz našeg iskustva nije tako očigledno. Nedavno smo poslali nekoliko destina zahteva, dobili smo samo nekoliko odgovora. I to je ono što pomalo i čudi, i ja sam vam zahvalan na ovom gostovanju, što mogu i odavde da pozovem sve autore da daju saglasnost, one koji još uvijek nisu pozvani, da sami kontaktiraju Univerzitetsku biblioteku, pokrenu tu proceduru i mi ćemo vrlo rado digitalizovati njihovu disertaciju. Daću jedan dobar primjer. Gospodin Siniša Mali, u vreme kada je njegova disertacija objavljivana, bio je gradonačelnik, veoma zauzet čovjek. Mi smo ujutru poslali zahtev, popodne smo već dobili saglasnost, i to za najliberalniju CC licencu koja omogućava objavljivanje. I eto, to je jedan primjer na koji ostali autori mogu se ugledati. To može se završiti sve za nekoliko sati. Zaista nema razloga da se to ne uradi.
A šta mislite, zbog čega ti ta većina autora koje ste kontaktirali nije dala saglasnost?
Pa, znate šta, to je zaista misterija za mene. Nismo radili istraživanje, mnogi su razlozi mogući, ja zaista ne bi ulazio od njih, samo bih pozvao još jedan put autore da nam daju tu saglasnost, da sami iniciraju tu proceduru, da kad dobiju od nas poziv da potpišu saglasnost.
Poziv stiže, pretpostavljam, putem maila.
Jeste, poziv stiže putem maila, elektronskom poštom, i kažem, eto, naveo sam i primjer jedan, to je zaista sat vremena da se odštampa, potpiše, pošalje, nikakav poseban trud ne treba uložiti.
Nije neka komplikovana procedura. Recite nam koliko traje sam proces digitalizacije, to jest izrade tog fajla, kao što ste rekli, skeniranje i obrade i pripreme za objavljivanje. Koliko je to veliki posao?
Pa, to je jedan posao tehničke prirode, gdje je potrebno napraviti fotografije stranica, potom izraditi digitalni fajl. I kažem, mi relativno smo dobro, centar za digitalizaciju univerzitetske biblioteke funkcioniše, mi se organizovano bavimo digitalizacijom od 2008. Imamo zaista dobru opremu, obučene ljude, i tu, kažem, nemamo problem. To jako brzo ide, kada dobijemo saglasnost, digitalni fajl bude spreman za nekoliko sati.
Da, pa to je zaista brzo. Imate li dovoljno ljudi koji se time bave? Rekli ste da bi moglo i da bi vam značilo da imate još nekoliko.
Jeste, bilo bi dobro da dobijemo što više ljudi za to. Naravno, mere štednje su već nekoliko godina. Ne možemo zaposliti nove ljude, ali ove koje imamo su vrlo dobro obučeni, efikasno radimo. Eto, nadamo se u budućnosti da će to biti više ljudi koji radi na tome.
Pomenuli ste da sarađujete sa centralnim portalom ovih evropskih doktorskih disertacija, koji se skraćeno zove DART. Tu se nalazi koliko? 800.000
disertacija. Jeste, 800.000.
To je zaista ogromna brojka.
Jeste, to je fascinantno mesto na internetu, i pozivamo vaše slušalce ga pogledaju, DART Europe. Veoma smo ponosni, kažem, što su disertacije Srbije prve iz širih regiona stigle na ovo mesto, i danas su sve disertacije koje su objavljene kod nas tamo. To je praktično deo jedan šireg procesa otvaranja nauke, takozvane otvorene nauke, u kojoj naučni procesi postaju transparentni i više društveno korisni. Znate, disertacija svaka treba da neki doprinos mali razvoju svoje oblasti, i treba da ima i kakav takav društveni doprinos, i to je način da ne samo provere, znate, kao kakva je disertacija kvalitativno i na drugi način, nego i uvida u to, i korišćenja, i privreda, i bilo koji segment života treba da ima uvid, mogućnost uvida u tekst disertacije i primene na kraju krajeva.
Nikada naučni radovi nisu bili toliko dostupni kao danas u eri interneta.
Jeste, danas je nauka svakim danom sve više transparentna. Mi činimo napore da to, naravno, ide u korak sa evropskim trendovima. Univerzitetska biblioteka je inicirala 2012. na neki način proces otvaranja doktorskih disertacija na Univerzitetu u Beogradu. Zahvalni smo i tadašnjem rektoru i rektorskom kolegijumu koji su to prihvatili i uvažili i implementirali, i mislim da je to pravac kojim treba ići, jer je nauka jedna lepa slika Srbije i nešto gde mi nismo tako loši, i što treba prikazati što transparentnije, što vidljivije, i što će doneti, nadam se, i druge relacije u drugim sferama života za našu zemlju.
Moram da vas pitam, kada ste na veću gostima, kakva je situacija u vašoj bibliotečkoj branši, imali nekih novina, nekih vesti?
Da, u nedelju je objavljen konkurs, novi konkurs za direktora Narodne biblioteke Srbije i to je jedan moment, iskreno vam kažem, gde sam ja razočaran tekstom konkursa. On je više ograničava broj mogućih kandidata čak nego prethodni konkurs koji je takođe bio relativno restriktivan. Ja sam prethodnog puta konkurisao za to mesto, imao sam nameru i sada, međutim, gledajući ovaj tekst konkursa, zaista čovjek izgubi volju da, ako vidi da, ne, da, da je neki pokušaj ograničavanja, da učestvuje u takvom jednom procesu. Ja se iskreno nadam da ćemo uskoro ili u dogledno vreme imati bolji tekst konkursa i da ćemo imati jednu proceduru koja će dovesti do izbora kandidata i odgovarajućeg tima i za kandidata koji će povesti Narodnu biblioteku jednu bolju budućnost, jer, kažem, tema doktorskih disertacija, Univerzitetska biblioteka se neposredno bavi time, ali ceo bibliotečki sistem bi trebao da učestvuje u tome, a to mora povede Narodna biblioteka Srbije. Znači, mi imamo mrežu javnih biblioteka koja u svakom gradu Srbije bi mogla da učestvuje u pozivanju autora. Znači, 6.000 ljudi je samo sa Univerzitetu u Beogradu, to je svakako više od 20.000 ljudi do 30 u Srbiji. Ako bi u svakom gradu jedan broj ljudi potpisao u javnoj biblioteci saglasnost, mi bi to pitanje mogli rešiti vrlo brzo.
Možda nije toliko jasno slušalcima čime se uopšte bavi Narodna biblioteka i koliko je važna uloga ove ustanove.
Jeste, Narodna biblioteka Srbije je krovna ustanova bibliotečka u Srbiji, jedna od krovnih ustanova kulture u Srbiji i svi procesi u bibliotekarstvu na neki način bi trebalo budu inicirani, da zavise, da budu usmeravani od strane Narodne biblioteke Srbije. To je jedna velika mreža. Znate, to možda i nije poznato toliko, u svakoj opština ne može postoji ako nema biblioteku po zakonu. Tako da svaki grad, svaki čak i manje mesto ima biblioteku ili ogromne biblioteke, javne, postoje naravno tu akademske biblioteke, univerzitetske, i to je zaista jedna velika mreža koja bi stavljanjem u punu funkciju mogla da veliki doprinos razvoju ovog društva na različite načine, od organizacije kulturnih događaja i sadržaja preko aktivnosti vezane za naučno polje, pa do čega god hoćete, možda čak i turizma.
Da, zanimljiv pogled na stvari. Adame, hvala vam što ste nam bili gost u jutarnjem programu.
Hvala vam na prilici, budem gost.
Čuli ste, imali priliku da slušate Adama Sofronijevića, zamenika upravnika, ako ja to nisam pogrešio, Univerzitetske biblioteke ovde u Beogradu. Čuli ste, veliki je posao još pred njima, 16.000 doktorskih disertacija samo sa Univerziteta u Beogradu, koje su odbranjene pre 2012. Trebalo bi da budu digitalizovane, ali se čeka saglasnost njihovih autora, pa eto, pridružujemo se pozivu da što pre ovaj proces bude priveden kraju. 8 je sati i 29 minuta.
Ticking away. Eko.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, čajna kobasica 1/1, 300 grama, 279,99. Zakupljene dve, treću dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Popust za nezaboravan spust. Zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Tup tup. Milovana Ilića Minimaksa.
Svake nedelje od 12 do 2 specijalni deluks program tačno u podne. Tup tup, uvek nedeljom, nikad subotom.
95 godina Radio Beograda.
Tačno je 25 minuta do 9 sati. Imamo informaciju o kvaru na delu toplovoda u Višegradskoj ulici, zbog čega je bez grejanja trenutno centralni deo gradske zone u Beogradu. Radijatori su hladni u delu grada koji je uivičen ulicama Kneza Miloša, Nemanjinom, Katićevom, Tiršovom, zatim ulicom Kralja Milutina, Resavskom i Višegradskom. Grejanja nema i u delu Vračara u zoni Slavije, Hrama Svetog Save i Neymara, zatim bliže Bulevaru Oslobođenja, sve do Bokeljske i Šumatovačke ulice. Ekipe su na terenu i rade na popravci, a normalizacija grejanja očekuje se u poslepodnevnim satima. Danas od 12 do 16 sati u centralnom objektu Doma zdravlja Voždovac u Ustaničkoj ulici biće sprovedena akcija besplatnog spirometrijskog testiranja, a cilj akcije je rano otkrivanje hroničnih opstruktivnih bolesti pluća koje spadaju u jedne od vodećih uzroka smrti. I jedna vest iz oblasti kulture. U umetničkoj galeriji Stara kapetanija u Zemunu večeras će biti otvorena izložba radova značajnih zemunskih umetnika koji su dali veliki doprinos likovnom stvaralaštvu. Izložba će biti otvorena od 17. do 29. decembra pod nazivom Zemunska podsjećanja.
I'm not.
stvarnost jeste bitna, da ona nije laž, da donosi nam jutro, životu daje draž, ili on pogleda ti kaže, da lepa si, al znaj, čarolija kad prođe, lepo ti dođe kraj, i onda tako polako, kad utoneš u san, da sanja svoju stvarnost, to nikada ne znaš, i sasvim lagano, još jedan prođe dan i ti na kraju želiš, samo mira sam, i želiš, i želiš, želiš, da imaš razloga da seći, da imaš razloga da razloga da sanja, da imaš, da imaš i želiš, da imaš razloga za sreću, da imaš razloga da daš i želiš, da imaš razloga da sanja, da imaš, da imaš.
U tačno 20 minuta do 9 sati vodimo vas do Narodnog muzeja, gde će danas biti otvorena jedna lepa izložba, izložba skulptura Ivan Meštrović, i tim povodom pozvali smo Lidiju Ham Milovanović iz muzeja da nam da malo više informacija. Lidija, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro, dobro jutro, hvala na pozivu. Mišo, lepo ste rekli, danas je jedna zaista značajna izložba Ivana Meštrovića, reč je o skulpturama, odnosno izboru skulptura koje se čuvaju u Narodnom muzeju. Narodni muzej čuva 80 skulptura Ivana Meštrovića, a za ovu priliku moja koleginica Vera Grujić izdvojila polovinu od te celine koja će biti predstavljena posetiocima Narodnog muzeja i biti izložena od večeras u 19 časova sve do 2. februara.
U nedostatku pobednika, koji je trenutno na rekonstrukciji, evo, imat ćemo priliku da vidimo i neke mnogo manje poznate, ali ne manje značajne radove ovog umetnika.
Da, bit će tu svakako. Dve celine se razlikuju među eksponatima. Jednu veću čine takozvani vidovdanski fragmenti. To su skulpture monumentalnih formata, uglavnom koje je Meštrović predvideo i planirao za neostvoreni vidovdanski hram. Tu su između ostalog glava Srđe Zlopogleđe, zatim konjanička skulptura Marka Kraljevića koja je trebala da zauzima centralni položaj u vidovdanskom hramu, zatim Miloš Obilić, to su sve skulpture koje su baš dosta poznate. Narodni muzej čuva njihove verzije i u gipsu i u bronzi, tako da je ovde napravljena jedna selekcija raznovrsnog tipa, ali nećemo baš biti u nedostatku pobednika, pošto Narodni muzej čuva Meštrovićev gipsani model pobednika koji će za ovu priliku biti izložen. Da se nećemo baš rastati od pobednika tako lako, imajući u vidu da je u Beogradu zaista dosta javnih spomenika koje je Meštrović podigao i da je aktualna i konzervacija na Beogradskom spomeniku, pobedniku, nama će među pratećim programima biti gost i Zoran Kuzmanović koji radi na konzervaciji i, ako se dobro sećam, već 16. januara će održati predavanje u vezi sa tekućim radovima koje je obavljena na toj značajnoj skulpturi.
Lidija, nismo rekli do kada će izložba trajati?
Izložba će trajati do 2. februara. Ona će biti propraćena i vođenjima kroz postavku koja je na drugom spratu Velike galerije Narodnog muzeja. svake nedelje, utorkom u 13 časova i subotom u 17 časova, posetioci će moći da se priključe vođenju kroz izložbu Ivana Meštrovića. Naravno, uz mogućnost najavljenih grupa, grupu smatramo celinom od 10 i više ljudi, koja na adresu edukacija@narodnimuzej.rs može zakazati svoj termin za vođenje kroz postavku. Tu je veliki broj radionica za decu i predavanja za neke odrasle koje zanima nešto više da čuju, saznaju i otkriju o Ivanu Meštroviću.
Odlično, drago nam je da radite punom parom od kada je muzej ponovo otvoren i ja vam želim da samo tako nastavite.
Hvala, hvala, posjetite nas, budite dobrodošli.
Hvala, čuli ste Lidiju Ham Milovanović iz Narodnog muzeja, gde se večeras otvara izložba skulptura Ivan Meštrović, koja će, kao što ste čuli, biti otvorena do 2. februara. Nakon što smo najavili otvaranje izložbe Ivan Meštrović u Narodnom muzeju, u narednim minutima reći ćemo malo više daćemo malo više informacija o koncertu ansambla narodnih igara i pesama Kosova i Metohije Venac, koji slavi 55 godina od osnivanja i tim povodom večeras nastupaju u Narodnom pozorištu. A na našoj telefonskoj vezi je Miloš Mitić, šef umetničkog sektora ansambla Venac. Dobro jutro, Miloše.
Dobro jutro.
Čestitam vam ovaj lep jubilej, 55 godina nije malo.
Hvala najlepše, ponosimo se time da trajemo i dalje.
Recite nam šta će sve posetioci Narodnog pozorišta večeras moći da vide, a i da čuju.
To je jedan svojevrstan koreodramski prikaz sudbine srpskog naroda sa Kosova i Metohije i ovom prilikom je neka tema, epska tradicija, uzeli smo neke motive iz epske poezije srpskog naroda i pratimo ono što se dešava od srednjeg veka i te srednjevekovne srpske države na prostoru Kosova i Metohije, odnosno stare Srbije, pa preko onih čuvenih seoba na sever i na zapad, na kraju se vraćamo do Kumanovskog polja sa oslobođenjem u Balkanskim ratovima i sam program se završava opet na ovaj krovu stare Srbije, na Šar planini, gde ovaj, se taj srpski narod vraća svom mirnom životu i samo pokazuje ono ovaj, čemu teži, da svoj na svome živi bez problema. Sam naziv ovaj programa je Teško sudba svome bez svojega, opet motiv iz Dušanove ženitbe, tako da smo uklopili igračku, pevačku tradiciju sa onom epskom koja se čuva na Kosovu i Metohiji.
Miloše, ovaj koncert ima i humanitarni karakter.
Tako je. Upravo pošto je Venac predstavnik Kosova i Metohije i evo ovog puta u Beogradu, rešili smo da sav prihod sa koncerta ide u humanitarne svrhe. Narodno pozorište nam se pridružilo u tome i ono je svoj deo ovaj, prihvatilo da da u humanitarne svrhe. Ići će za pomoć jednoj ugroženoj devojčici sa Kosova i u svemu tome je uključena i organizacija Srbi za Srbe preko koje i ovaj deluje ta humanitarna pomoć.
Recite nam malo više o tome u kakvim uslovima vi radite i pripremate se i vežbate.
Samo Venac radi već 10-12 godina, od 2007-2008 godine radi u Gračanici, nedaleko od Prištine, i mogu reći da pored, posle svega onog što je preživio samo od 99. godine kada je bio prognan, pa radio neko vreme u Nišu, na svoju inicijativu, što je vrlo bitno, se vratio već 2003. godine ovaj, na Kosovo i Metohiju, od 2007. radi u Gračanici i zaista to sad jedin vrlo pristojni uslovi na ozbiljno visokom nivou za rad profesionalnog ansambla. Svakako to je državni profesionalni ansambl pod okriljem Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, koje se zaista svojski trudi da nam pomogne. I naravno svaki program i onaj prethodne godine koji smo također izveli u Beogradu i ove godine, i nadamo se u buduće, sve te premijere su uz veliku podršku države, tako da se opstaje na tom centralnom Kosovu i ansambl se trudi naravno da obiđe sve srpske enklave širom Kosova i Metohije i to činimo u toku godine vrlo često, tako da evo ovaj nastup sada u Beogradu je 72. ili 73. aktivnost ansambla u toku godine, tako da se zaista vrlo vredno i naporno radi na Kosovu.
Miloše, drago nam je da to čujemo, želimo vam odličan nastup večeras u Narodnom pozorištu, siguran sam da će i publika uživati, a mi vam šaljemo pozdrave odavde iz studija Radio Beograda.
Hvala puno i vidimo se večeras u Narodnom pozorištu.
Tako je, bio je ovo šef umetničkog sektora ansambla Venac iz Gračanice, Miloš Mitić.
Par nekih reči od duši koje je srodna mojoj, to bile su vizije, predskazanja, to bile su i molitve, i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam, tebi sam pisao pesme,
tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno ne priznaju da lepša si od njih. Takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao, i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih. Tako zapišem pesme, tako zapišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima, hajde uzmi me za ruku, da snemo ulice vetrovima, hajde budi dobra prema meni, budi tu još neki dva, dokle god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja, bit ću. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisaću pesme, o tebi pisaću pesme.
Tačno je 4 minuta do 9 sati, na svaki pun sat, pa tako i u 9 slede vesti Radio Beograda, a u poslednjem satu našeg jutarnjeg programa govorit ćemo o dve teme. Govorit ćemo u prvom delu narednog sata o tržištu polovnih automobila, a posle pola 10 čućemo malo više i o bezbednosti u saobraćaju i o tome koliko autoputevi pospešuju bezbednost i smanjuju broj nesreća. Negde pred kraj današnje emisije razgovarat ćemo i sa našim čuvenim scenaristom Sinišom Pavićem povodom početka emitovanja serije Junaci našeg doba na prvom kanalu naše televizije.
J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes pour te faire comprendre. T'avais juste à lever le cil. T'avais juste à lever le cil. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières afin de te voir. Même dans un
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Prvi let sa aerodroma Morava kod Kraljeva, koji je bio planiran za ovo jutro, odložen je zbog magle. Očekuje se da će avion ATR 72 Air Srbije za Beč poleteti oko 10 časova. Time će biti uspostavljen redovan avio saobraćaj na aerodromu Morava kod Kraljeva, javlja Vera Aksentijević.
Kako je najavljeno i po tradiciji, avion koji će sleteti dakle prvi put ovde na Kraljevački aerodrom biće pozdravljen tradicionalnim vodenim topovima. Ovo je, da podsjetimo, treća vazdušna luka u Srbiji i prema očekivanjima nadležnih, pre svega u Raškom i Moravičkom okrugu, bit će uzdanica, odnosno mesto odakle će ovaj deo Srbije i privredno se uzdići.
O značaju otvaranja aerodroma Morava govorio je za Radio Beograd i direktor nedavno formiranog preduzeća Aerodromi Srbije Mihajlo Zdravković. Kaže da je Beč kao prva destinacija odabrana iz više razloga.
Destinacije koje mogu doprineti povezivanju privrede, jačanju turizma i uopšte povezivanju ovog dela Srbije sa Austrijom i dalje sa drugim delovima sveta. Mi kao Aerodromi Srbije se veoma radujemo početku ovih operacija i ono što je za nas vrlo značajno, ovo je tek početak razvoja ovog aerodroma i očekuje se da u budućnosti se razvijaju kako linije domaće naše nacionalne aviokompanije Air Srbije, tako i ostalih aviokompanija sa kojima u ovom trenutku Aerodromi Srbije pregovaraju o početku obavljanja aviosaobraćaja sa aerodroma Morava.
Air Srbija će ka Beču u zimskom redu letenja saobraćati dva puta nedeljno, utorkom i petkom, a u letnjem tri puta. Od proleća se dva puta nedeljno očekuje i sezonska letnja linija ka Solunu. Država će te dve linije do kraja 2021. godine subvencionisati sa oko 5,6 miliona evra. U Novom Sadu će danas biti održana peta zajednička sednica vlada Srbije i Slovenije. Biće posvećena unapređenju saradnje, održat će se i zajednička konferencija digitalizacija u poljoprivredi. Predviđeni su bilateralni sastanci ministara, potpisivanje sporazuma i tet-a-tet sastanak dvoje premijera Ane Brnabić i Marijana Šareca, koji je sinoć doputovao u Beograd. Pakistanski vrhovni sud osudio je nekadašnjeg predsjednika te zemlje Perveza Mušarafa na smrtnu kaznu u velikom sudskom slučaju vele izdaje, preneli su ovoga jutra svetski mediji. Mušarafu se sudilo u odsustvu jer je pre nekoliko godina napustio Pakistan radi lečenja i presudu je u teškom stanju dočekao u bolnici u Dubaju. On je iz bolničkog kreveta poručio da smatra da suđenje nije bilo fer jer se odigralo bez njega, ali zbog toga što je, kaže, služio svojoj zemlji pošteno. Konačnu odluku o smrtnoj kazni doneo je Vrhovni sud u Islamabadu, koji je na taj način podržao raniju odluku nižeg suda, a presuda je doneta preglasavanjem 2:1, prenose svetski mediji. Najmanje 10 civila, među kojima su bile žene i deca, stradalo je u eksploziji bombe na putu u istočnom Afganistanu, rekao je jedan zvaničnik te zemlje optužujući Talibane za taj napad. Stradalo je 3 dece, 2 žene i 5 muškaraca, kada je vozilo kojim su se vozili naletelo na bombu. Niko još zvanično nije preuzeo odgovornost za taj napad. Štrajk francuskih železničara koji se protive penzijskoj reformi ulazi u 13. dan, a protestuje i većina zaposlenih u javnom sektoru jer strahuju da će raditi duže za niže penzije. U Parizu u saobraćajnoj gužvi napravile su se kolone ukupne dužine oko 600 km, ne radi ni većina regionalnih i nacionalnih vozova, a poremećen je i međunarodni železnički saobraćaj. Danas počinje distribucija dodatnih 10.000 doza vakcina protiv gripa, a vakcinacija počinje od sutra, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu zdravlja. Virus gripa stigao je u Srbiju prošle sedmice, a prvi kontingent vakcina je potrošen u rekordnom roku. Odbojkaši Vojvodine igraće protiv belgijskog Rosselaara u utakmicu 3. kola Lige šampiona. Duel u Spensu počinje u 18 časova. Novosađani su izgubili prva 2 meča u grupi E, dok večerašnji protivnik ima po 1 pobedu i poraz. Slabiji zemljotres jačine 3,2 stepena Richterove skale pogodio je noćas oko 1:30 Kikindu, saopštio je Republički seizmološki zavod. Nema oštećenja ni povređenih, kako piše Vojvodina Meteo. Zemljotres se dogodio na dubini oko 15 km. Danas, posle maglovitog jutra, dan pretežno sunčan i topao, temperatura od 8 do 19 stepeni. U Nišu su trenutno 2 stepena, Novom Sadu 3, Kragujevcu 4, u Beogradu 8 stepeni. 9:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Na grudi spustilo Ti lako si me prodao A me nisi pustio Ako ti život nije lep Ti kao nekad pozdi rep Ali ja iz ove priče Izlazim Ljubavi moja
Bye.
9 je sati i 10 minuta. Dobro jutro vam želim. Evo ulazimo u posljednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda uz temperature koje polako, ali sigurno rastu. Taman htjedoh da kažem da više nema mesta sa temperaturama ispod nule, kad ono međutim. U Kraljevu i Zaječaru i dalje je minus 1, a u Požegi minus 3. Kada smo kod Kraljeva, na području ovog grada još uvek je magla, tako da to znači da ćemo još malo sačekati da se ona raziđe i da avion Air Srbije, koji bi trebalo da poleti za Beč, konačno i stigne u Kraljevo, a potom i poleti. Na teritoriji Srbije ima još delova zemlje koje su pod maglom, to je Vranje i okolina, zatim Zaječar i okolina, u Kruševcu kao i u Negotinu sumaglica, dakle obratite pažnju ukoliko sedate za volan. Temperature su šarene, kreću se od pomenutih minusa pa sve do 13 koliko je na Crnom vrhu i 12 na Kopaoniku, i dalje su nam dakle planine najtoplije. Smederevska Palanka 11, toliko je u Banatskom Karlovcu, u Beogradu je 10 stepeni, u Kragujevcu 8, u Nišu i Novom Sadu 6, danas najviša dnevna između 14 i 18 stepeni, dakle jedan prolećni dan u decembru.
Gost jutra.
A kao što sam već najavio nekoliko navrata od početka našeg jutarnjeg programa, jedna od glavnih tema današnje emisije jeste i kako nam je bilo tržište polovnih automobila u 2019. godini, a tim povodom pozvali smo Branislava Grkovića ispred sajta Polovni automobili da nam da malo više informacija. Bane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Polovni automobili su jedan od najpoznatijih sajtova, ali ne samo sajtova, vi se bavite i analitikom i pružate brojne druge informacije, dakle nekako rastete.
Trudimo se da pored onog, kaže, oglašavanja, kupovine i prodaje automobila, pratimo tržište, pokušavamo da ga utičemo njega i da ono bude što, da kažemo, fair prema svim učesnicima u tom tržištu.
I u okviru tih vaših aktivnosti sproveli ste istraživanje, tačnije napravili ste analizu, je li tako, kretanja na tržištu tokom ove godine?
Jeste, znači svake godine, pred kraj godine, što se kaže, sabiramo rezultate i pravimo jednu analizu onoga šta se najviše tražilo na našem sajtu kad su u pitanju polovni automobili.
I kakva je situacija?
Situacija, da kažemo, nekako je ne baš mnogo promenjena u odnosu na ranije godine. Naravno, sve najviše zanima dokoliko novaca mi tražimo te polovne automobile kada kupujemo, i možemo reći da gotovo 60% pretrage je u budžetu do 5000 evra.
Do 5000.
Kada taj segment nekako podelimo, onda možemo reći da su na našem sajtu korisnici najviše tražili automobili u vrednosti od 1000 do 2000 evra, pa zatim ide od 2000 do 3000 evra. I možemo reći da je to već godinama nekako naša, da kažemo, realnost, da je to otprilike količina novca koju možemo sebi da priuštimo da bismo kupili polovni automobil.
Sama ta cena povlači za sobom i niz drugih posljedica, to je starost automobila, je li tako?
Naravno, u tom opsegu apsolutno može da se razmišlja o automobilima koji su, ja sam baš juče gledao, to je otprilike oko 15 godina star automobil, i ono što je sad vrlo aktuelno, koja je to emisiona klasa motora, to su Euro 3 motori, eventualno po neki Euro 4, ali za Euro 4 bi već trebalo da se izdvoji to preko 3000 evra, znači to negde do 5. Kad u principu da povučemo crtu i to do 5000 evra, šta može da se kupi? Može da se kupi automobil koji su stariji od 10.000 evra i koji su upravo iz te klase...
Koji su stariji od 10 godina.
Od 10 godina, pardon. I koji su upravo iz te kategorije Euro 3 i Euro 4.
I to su, pretpostavljam, više i češće oni mali gradski automobili?
To baš nema neko pravilo. Tu se sve zavisi mnogo faktora što će uticati na cenu. Od toga da li je iz uvoza, da li je vlasnik iz Srbije, koliko je prešao kilometraža, u kakvom je stanju automobil, puno faktora tu može da utiče, ali ako ćemo gledati jednu generalnu sliku, onda je to.
i koliko vidim i dalje su Nemci tradicionalno.
Tradicionalno mi smo ovdje, se kaže, nacija koja veruje nemačkom automobilu, da, se kaže, da. Nemačko vozilo je nemačko vozilo. Jeste. Dominantno je Volkswagen kao automobil je dominantan u pretragama, mm-hmm. Posle njega ide Audi, BMW, Opel i Mercedes, ali je zanimljivo kada to pogledamo koji su modeli najtraženiji, mm-hmm. Iz dve godine za redom imamo da su dva najtraženija modela na našem sajtu Audi A4 koji je prvi i Audi A6 koji je drugi. Mm-hmm. Tako da negdje imamo dosta poverenja prema ta dva modela, a kada govorimo o nekoj marci, onda tu je ovako Volkswagen dosta ubedljiv.
Mm-hmm. Posle toga, kako beše, Francuzi, je li tako?
Posle toga idu Francuzi, kako se zove, i naravno Fiat je tu uvek, mm-hmm. u vrhu. Mm-hmm. Što zbog tradicije smo imali saradnju već i u prethodnoj državi, sada imamo fabriku Fiat.
Dakle, nema nekih promjena. Bane, kakva je situacija sa ukupnim brojem uvezenih automobila? Pričalo se da će ova godina prestići prethodne po
Prema broju. Podacima koje smo mi dobili od Republičkog zavoda za statistiku, u prvih 10 mjeseci ove godine uvezeno je oko 16.000 polovnih automobila više nego u 2018. godine.
Aha.
E sad, ono što je tu zanimljivo, naravno svi to povezuju s ovim najavama da će biti uvedena zabrana uvoza, uh-huh. Euro 3, Euro 4. Međutim, kada pogledamo trend po mesecima, već da. U januaru, februaru i martu je taj uvoz bio veći nego u odnosu na 2018. godinu, a nekako prvi ove godine priča o zabrani uvoza Euro 3 je počela negde u aprilu oko sajma, mm-hmm. kada je ministar Trivan tada izašao i rekao, mm-hmm. da bi trebalo to da se zabrani uvoz Euro 3, Euro 4, tako da očigledno da je tržište ranije odreagovalo, odnosno da to nije uticalo na razlog zašto je uvoz veći, očigledno da je potreba. Mi smo baš zbog toga uradili jednu ove godine prvi put analizu kretanje cena i upravo po euro kategorijama automobila, baš da vidimo da li je tržište na taj način reagovalo na najavu, mm-hmm. zabrane uvoza. Iako se pojavilo po medijima su razne informacije, su automobili sa euro 3, euro 4 motorima pojeftinili, te su naglo poskupili. Mm-hmm. Ono što naša analiza po cenama koje su bili prisutne na našem sajtu pokazuje da tržište na to nije reagovalo.
Aha.
Tako da cene po kategorijama euro 3, euro 4, euro 5, euro 6 od početka godine do novembra su ovako jedna ravna linija.
Stabilna
znači, linija, da. Tako da očigledno da tržište na te najave nije reagovalo. Kako će reagovati kada budu donete konkretne odluke, kada budemo tačno znali kada će početi zabrana određene euro kategorije, da li će to biti sredina sledeće ili kao što je najavljeno početak 2021. to ostajemo da vidimo, ali za sada cene, da kažem, miruju i to je lako, mm-hmm. jedna ravna linija od početka godine.
Bane, da li si stigao da vidiš na nastavnoj strani novosti informaciju o tome da su voznici automobila izbjegavali plaćanje takse i napravili dosta veliku štetu za državu?
Vidio sam samo naslov, tako da ne znam detalje svega toga. Mi inače imamo jedan tu, da kažemo, mali paradoks da su uvoznici novih automobila opterećeni neko taksom, a uvoznici polovnih automobila, ako su fizička lica, nisu. Tako da to jeste, naravno sad, to je jedan složen problem koji je vrlo rešiv, ali koji bi trebalo sistemski da mu se pristupi da se reši, jer zaista mi imamo ekološki problem. Puno je automobila ovdje koji su, da kažemo, malo i stariji. Nama je prosjek automobila preko 16-17 godina, da. Negdje čak govore i 18. Tako da to jeste jedan paradoks koji bi trebalo rešiti i trebalo bi se napraviti jedan sistem kako da pristupimo tome. Ne samo zabrani uvoza euro 3, euro 4, već način da kako bi potakli vozače da pređu na ekološki prihvatljivija goriva.
Da. Od jutros u Beogradu ponovo možemo da baš lepo osjetimo ovako vazduh, ali ne u pozitivnom smislu. Pitanje je sad šta sve tome doprinosi, ali jeste činjenica da je tema...
Neosporno da je automobilu jesu jedan od faktora. Absolutno. U kojoj meri, to je sad već diskutabilno i to ne treba da bude presudni razlog za donošenje nekih odluka, ali mi opet s druge strane imamo taj paradoks da su nam ekološki prihvatljiva goriva kao što su popularni plin, tečni naftni gas i metan su akcizna roba, ovo kako se zove, a upravo su oni ekološki prihvatljivi, njih trebalo podsjetiti vozače možda da nekako pređu na njih.
Da li se tu vide neke promjene na tržištu? Da li kupci više traže automobile na gas ili dalje dizel?
I dalje razmišljamo o tome koliko će mene koštati da ja napunim rezervoar, tako da i po interesovanju ljudi koji kada traže automobile, dizel je neprikosnoven, iako možemo da napravimo paralelu da su recimo benzinci otprilike 20-25% jeftinije automobile od dizelaša. Kada pogledamo, upravo po ovim euro kategorijama, dalje razmišljamo, meni manje troši i to će meni na mesečnom nivou jeftinije izaći nego ako razmišljam dugoročno, tako da dizel je i dalje neprikosnoven i kada se govori o potražnji, a i kada govorimo o uvozu ovaj polovnih automobila.
Bane, osim ovih tema vezanih za trendove u 2019. godini, na vašem sajtu ljudi mogu da pronađu i niz korisnih savjeta, je li tako, ili dobiju pomoć?
Naravno, apsolutno mi vrlo vodimo računa o tome da našim posjetiteljima na sajtu damo i dodatne informacije od savjeta koji automobil kupiti, kako ga održavati, do praćenja trendova u automobilskoj industriji i naravno i testiranja automobila, tako da to je neki aspekt da ljudima i na taj način nekako pomognemo da sagledaju situaciju i donesu za sebe najbolju odluku pri izboru kupovine automobila.
Planirate li i naredne godine da nekoga nagradite kao što je to bilo pre nekoliko meseci?
Pa ove godine smo obeležili 15 godina sajta i mnogi ljudi kažu, zar vi imate 15
toliko,
godina?
Da,
nastali smo 2004. godine, tako da smo ove godine to obeležili, za narednu godinu ćemo vidjeti.
Za ovako okruglu 16.
Da, tako. Možda ćemo ipak sačekati 20 godina.
Bane, hvala na gostovanju i novim informacijama koje si nam preneo. Čuli ste, dakle, najtraženije automobili u Srbiji i dalje Nemci, i dalje dizelaši i dalje kategorija između 1000 i 2000 evra. Možemo negde da tako spakujemo ovaj razgovor. Branislav Grković iz polovnih automobila bio je moj i vaš gost. 9 sati i 22 minuta.
Mrak se skupio u kap rano jutro kao slav, ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne, ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Kreni jedan krug unazad planete, noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud, inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Neću da se vratim, što god tebi napišem, pocepam i obrišem, al ti moraš znati, nisi se probudila, zato nisi videla, igrale su se ne, nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi čuvaju od mene.
Ajde Bože, budi drug, pa okreni jedan krug. Unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. Inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina.
Čuda, neke ljude čarolija smara, al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Slušaoci ocenjuju program Radio Beograda.
Da vam kažem da mi svaki dan počinje s Radio Beogradom.
Ja ništa ne bi menjala.
Nekako mi vaš program najviše odgovara.
95 godina sa vama.
Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narod.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Decembra 1888. godine na Cetinju je rođen kralj Aleksandar Karađorđević. Školovao se u Ženevi, Petrogradu i Beogradu. Vojno obrazovanje stekao je u Rusiji i vojnoj školi Saint-Cyr u Francuskoj. Kada je 1. decembra 1918. godine stvorena Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Aleksandar I. je postao regent, a tri godine kasnije kralj novoformirane države. 12 dana pre atentata u Marseju, oktobra 1934. godine, boravio je u Bugarskoj. U arhivu Radio Beograda sačuvan je snimak govora kralja Aleksandra u Sofiji.
Veoma mirno srdačno. Ja im primjerom prijemam koji su vaše veličane. Bugarski narod priredili kraljici meni. Ja dam najtoplije blagodare i digam kata sve za zdravito na vaše veličanstvo, na njeno veličanstvo Caritata i na apoteku Sarski dom. Najdobri pozdrav je za zaštito na bolgarski narod i za preistevanje to na carstvo Bolgarije. Ura!
Na današnji dan 1903. godine braća Wilbur i Orville Wright izveli su prvi let avionom u istoriji vazduhoplovstva. Po jakom vetru na peščanim dinama u Severnoj Karolini prvi uspješan let bio je dug 37 metara i trajao je 12 sekundi. Tog dana izveli su još tri leta, najduži je bio dug 200 metara i trajao je 59 sekundi. 17. decembra 1989. godine u Temišvaru su počeli protesti zbog hapšenja sveštenika Lasla Tokiša, koji su doveli do izbijanja revolucije u Rumuniji i svrgavanja i ubistva predsjednika Nikolaja Čaušeskua i njegove supruge Elene 25. decembra. Tokom posljednjih dana revolucije u Rumuniji u emisiji Radio Beograda govorio je tadašnji generalni jugoslovenski konzul u Temišvaru Mirko Atanacković.
Mogu vam reći da su, nažalost, sve vesti koje ste imali o broju mrtvih od oko 2000 tačne. Tu su se umešali specijalci, specijalni odredi policije koji su pucali na narod. Izvršeni su besprimerni zločini. Strahovite su se stvari dešavale u Temišvaru, ali je pobedio narod. Narod je bio nepokolebiv. Hrabri, mladi ljudi bacali su se pod tenkove, ne bili ih zaustavili. Mi smo bili svedoci besprimernog heroizma rumunskog naroda. Oni su u krvi ispisali najslavnije stranice moderne istorije slobodarske Rumunije.
Na današnji dan 2015. godine u Beogradu je preminuo Andreja Preger, pijanist, dirigent i doktor pravnih nauka. Tokom Drugog svjetskog rata živeo u Splitu, koji je bio pod italijanskom upravom i zajedno sa glumcem Ljubišom Jovanovićem osnovao kazalište Narodnog oslobođenja. Po završetku rata, Andreja Preger je još u uniformi počeo da radi u Radio Beogradu i o tom vremenu je 1984. godine govorio u jednoj emisiji.
Imali smo žive emisije i nešto ploča. Vi znate da su ona ploča bila od 78 obrtaja, tako da jedna simfonija, jedna ploča je mogla trajati 3 do 4 minuta i ako ste imali jedan stav od 10 minuta, morali ste 3 puta obrnuti ploču, i što je često dovodilo i do nekih zabluda i zabuna i tako. Davali smo koncerte u Kolarčevom narodnom univerzitetu i studio koncerte. Bilo je nekih pokušaja od nekih ljudi, kaže, dosta nam je te švapske muzike, oni su nam bili okupatori. Međutim, ima jedna druga stvar, uticalo se na naše kompozitore koji su pisali savremeno i modernije da pišu u duhu nekog muzičkog socijalrealizma. Ali kasnije je došao preokret, jeli, kad je došao preokret u književnosti, došao je preokret i u muzici.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Somebody else, so I guess that it's gone.
Sati i 38 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda koji traje do 10, dakle još 22 minuta smo sa vama, a večeras na prvom programu Radio Televizije Srbije počinje emitovanje nove serije Siniše Pavića Junaci našeg doba u produkciji Telekoma Srbije i izvršnoj produkciji Košutnjak filma, dakle svakog dana osim nedelje od večeras će se emitovati serija u kojoj je glavni junak Velimir Čičanović zvani Čičko, ali da ne bih ja mnogo pričao o ovoj seriji, pozvali smo pravu osobu za to da nam je najavi, a to je scenarista Siniša Pavić. Dobro jutro, gospodine Paviću.
Dobro jutro.
Vi niste u Beogradu, pa ne možete ni da nas se priključite ovdje u studiju, ali možemo telefonski ovako kratko da popričamo. Opet se porodica negde vraća u fokus.
Pa porodica nije ni izlazila iz fokusa. Da. Pravo da vam kažem, ja sve što sam naučio u životu, to je da ono najbitnije suštinsko što se dešava čovjeku, dešavamo se ili u porodici ili zbog porodice. Tako da, ako hoćemo pričamo neku priču o društvu, onda ne možemo zaobići porodicu, odnosno nije dobro. Jer porodica nosi u sebi, prvo, to je jedna zajednica različitih generacija, dakle, nosi u sebi sva ona suštinska pitanja pred kojima, koje su već stariji prošli, ovako ili onako, i one mlade koji tek treba da se suoče sa životom, ovakvim kakav smo im ostavili, odnosno ostavljamo. Tako da, mislim, ovo je sad jedna specifična porodica koja nema tu jaku homogenizaciju kakve su imale ranije porodice u ranijim mojim serijama. Prosto, društvo je došlo dotle da više odbrane od spoljnih uticaja porodica praktično nema. Udari su sa svih strana, od malih nogu, od informacija koje su dostupne i detetu, od druženja sa osobama koje su u velikom broju sumnjivog karaktera, sumnjivog ponašanja, također iz nekih sredina koje su načete, nagrižene. Tu je opasnost za porodicu danas nije samo egzistencijalna, već i duhovna i psihološka.
Vi ste glavnog junaka serije Čička opisali kao nekada ljubimac devojaka, oženio se na četvrtoj godini fakulteta, pa studirao još 5 godina, izgubio samopouzdanje, promenio 3 stranke i u toj trećoj dogurao do funkcije držača kišobrana šefu stranke, zapao u dugove i priključio se velikoj armiji gubitnika.
Da, nažalost, i to je neka vrsta funkcije držati kišobran šefu. To je da metaforično, nije samo metaforično, je stvarno pridržavao neki kišobran, što je njegovu ženu onako uverilo da on više nije ono što je nekad bio. Ali ja sam uzeo za glavnog nosioca radnje upravo čovjeka koji je pred dilemom. Dakle, imati alternativu danas prilično je velika privilegija. Sad, da li je privilegija ako vam alternativa pruži priliku da budete ono za što niste sposobni, za što se niste školovali, što je splet okolnosti društvenih, a ne vaše zasluge. Tu je, mislim da se u tom pitanju prelamaju neke suštinska pitanja današnjice. Mi imamo strašno veliki, jednu pošast društvenu pojavu koja je prosto zacrla kao obično, a to je da se grabi sve što se može, ne samo od novca, nego od položaja, mogućnosti vladanja nad ljudima. Znate, to više nije, za to više nije potrebna ni neka obrazovanost, ni mudrost, ni veština. Tu je sada već dolazi do izražaja neke osobine ljudske koje nisu za preporuku. A ovaj junak naš izlaže se takvoj opasnosti da od jednog čovjeka koji jeste postao srednjak u lošem smislu reči, postane nešto drugo, ali da izgubi ono što je još uvijek u njemu sačuvano, to je ljudskost i briga za porodicu, briga za jedna empatija prema ljudima. To je njegov osnovni problem, a to je nešto što mi nekad nismo toliko imali kao problem društveni pojedinca u društvu. Jer ako se sjećate serije Vruć vetar, gdje je glavni junak je bio, ono što se kaže, on je dočekan u publici kao lenjivac, kao čovjek koji ne voli da radi, kao jedna razmažena osoba. Međutim, u suštini on je bio dete jednog doba u kome su se otvarale velike mogućnosti, gdje je čovjek imao alternativu. Dakle, prvo bio je zaštićen na poslu, nije morao da ga čuva kao oči u glavi da ne bi ostao na ulici. Mogao je da nije morao da čuva po svaku, evo moj, ja, tu je moj saradnik pored mene, Ljiljana, pa mi dodaje reči koje mi fale. Dakle, on je prosto bio, na, što kažu, na dnu društvenom, ako gledamo tadašnje društvo, ali je i takav, on imao alternativu i napuštao je radna mjesta, ali nije zato što je on bio lenj, nego zato što prosto želeo je da radi nešto što voli. To je upravo jedna od najvažnijih društvenih, socijalnih kategorija i elemenata koje su važne za stabilno društvo. Da ljudi rade, da ljudi vole svoj posao. Kad vole svoj posao, oni su sasvim sigurne osobe, pouzdane, psihološki, karakterno, mogu da vode i porodicu. A posao kao robija, kao prinuda, kao kuluk, kao nužda koja vam oduzima 8 sati dnevnog vašeg vremena za ljudski život i pretvara vas u roba i mašinu, je nešto što ljude svodi na veoma mali format i što ubija u njima ljudskost. Sad, Šurda je mogao da bira. Mogao je da vređa svoje rukovodioce, mogao je da vodi sporove sa njima sudske, da te sporove dobija. Tako je vreme bio. Danas čovjek kome se ukaže prilika, ščepa je, ne pušta je, bilo da je to posao u kome će raditi neke kablove i zavrtnje za 200 eura mesečno, bilo da je neki položaj koji od njega traži sposobnosti, znanja, a on ih nema. On to danas drži jer alternative kao da nema. A mi u seriji pokušamo da za njih nađemo alternativu, odnosno da se oni sami izbore za njih ako je to moguće.
Ako je moguće. Vidjet ćemo kako će to sve ići od večeras pa nadalje. Mnogo vam hvala na vremenu koje ste odvojili za nas.
Hvala i vama na dobrim željama, dobrom more, dobar vetar, lepo vreme, vidjet ćemo.
Da, čuli ste Sinišu Pavića, scenaristu serije Junaci našeg doba, čije prikazivanje počinje večeras na prvom programu RTS-a i ona će biti emitovana svakog dana, osim nedelje. Smenjuju se teme u našem jutarnjem programu kao na traci. Potrudili smo se da ovo jutro bude što informativnije i zabavnije i zanimljivije za vas, a i za nas koji smo ga pripremali. I stigao nam je stigla nam je na lice mesta i koleginica Ružica Zorkić-Radičević sa svojim gostom. Malkice je bilo problema objektivne prirode, ali uspeli smo nekako i to da organizujemo. Tema nam je bezbednost u saobraćaju, to koliko autoputevi kojih ima na svu sreću i bit će ih sve više u Srbiji doprinose bezbednosti saobraćaja. Ružice, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro, Mišo, i tebi i našim slušalcima. Slušam kako nas najavljuješ, a kako može nego bezbedno sa direktorom Komiteta za bezbednost saobraćaja. Naravno, saobraćajni problemi su bili u pitanju, ali moja pitanja za gospodina Damira Okanovića danas nisu bezbednost u saobraćaju u Beogradu, nego na autoputevima. Počeli su radovi na Moravskom koridoru, sutra se otvara kompletna deonica koridora 11 od Surčina do Obrenovca, to jest veza sa autoputem Miloš Veliki. I ti putevi su najavljeni da su zapravo ne samo autoputevi, nego da će da budu i digitalizovani i pametni putevi. Koliko ti pametni putevi, to je nešto što je novina 21. veka, zapravo pomažu bezbednosti saobraćaja?
Pa pomažu u velikoj mjeri. Naime, u tom nekom lancu čovjek vozilo put, uočeno je da je čovjek najslabija karika i greške čovjeka su one koje najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda. Zbog toga imamo sve više uvođenje pametnih puteva, pametnih automobila, dakle sve manje čovjek taj koji donosi odluke, a sve više su to vozila, a bit će uskoro i putevi.
Interesantan je detalj istraživanja u Nemačkoj, recimo, gde na autoputevima nema ograničenja u brzini u saobraćaju, pa ta istraživanja pokazuju da je mnogo manje saobraćajnih nesreća nego na magistralnim putevima. Kod nas je pokrenuta priča hoće li biti povećanje sa 130 na 150, ali to da sačekamo da bude doneta odluka. Nego kako je to moguće da bude veća brzina dozvoljena, a manje saobraćajnih nesreća?
Pa moram da napomenem, u Nemačkoj samo na pojedinim deonicama nemate ograničenja i Nemačka je po tome je jedinstvena država u svetu. Pritom treba da imamo u vidu da je svaki osmi stanovnik Nemačke zaposlen u autoindustriji i da tu postoje ne samo interesi bezbednosti, već i neki drugi interesi, a ako pričamo o državama koje imaju najbezbednije saobraćajno sa najbolje rezultate kao što su Švedska, Norveška, Velika Britanija, tamo nisu ograničenje čak ni 130 km na čas, naime, tamo su ograničenje 110 km na čas, kao na primjer u Velikoj Britaniji, iako su im mnogo kvalitetni putevi, iako imaju mnogo novi vozni park, dakle oni se drže ograničenja od 110 i nikome ne pada na pamet da prekorači to ograničenje.
Nećemo pričati još o našem voznom parku i starosti, sačekat ćemo da i taj zakon dođe i počne procedura. Zanima me ono što ste radili prethodnih dana, pojačana kontrola u saobraćaju, na ulicama, na putevima. Kakvi su rezultati, jesmo nešto naučili umeđu vremenu?
Da, upravo saobraćajna policija je sprovela akciju pojačane kontrole vozača pod dejstvom alkohola i narkotika u okviru TISPOL-a, odnosno Evropske organizacije saobraćajnih policija, dakle to je akcija koja je bila na čitavom kontinentu i rezultati nisu, da kažem, sjajni, optimistični, jesu rezultati kontrole, dakle saobraćajna policija je otkrila 2800 vozača za 7 dana pod dejstvom alkohola, dakle sam rezultat rada saobraćajne policije je odličan. Ali sa druge strane to je jedan poražavajući podatak. Dakle, ako pogledamo broj prekršaja, broj alkoholisanih vozača, prekoračenja brzine, nevizanih vozača, upotrebe telefona, sve je u porastu. Znači, moramo da se pitamo gde nam je tu prevencija. Ne možemo da se oslanjamo samo na saobraćajnu policiju, ne možemo da se oslanjamo samo na kažnjavanje, moramo da se bavimo represijom, da ljudima menjamo svest, da ljudima menjamo stavove, a bojim se da u prethodnih nekoliko godina prosto kao država nismo preduzeli adekvatne mere da ljudima menjamo svest.
Kaže se, ne goji se prase na Božić, međutim za dva dana je Sveti Nikola, pola Srbije će da ide na slavu, druga polovina će da dočekuje, dajte da ih podsjetimo još jednom šta ne smiju da rade.
Ja bih zamolio ovom prilikom sve domaćine da shvate da je najbitnije da se njegovi gosti kući svom domu vrate bezbedni i sigurni. I nemojte se, dragi domaćini, uvrediti ako neki gost odbije drugu čašicu rakije, bez obzira na to što ste vi pekli. Dakle, shvatite, gostoprimstvo ne mora nužno da znači da što više ljudi te nude, ljude alkoholom i da znak nekog poštovanja jeste da ljudi što više piju taj vaš alkohol. Dakle, molim vas, shvatite, nažalost, bilo je mnogo ružnih događaja baš kada su se ljudi vraćali sa slava i prosto jedna čašica za onoga ko vozi je sasvim dovoljna.
Hvala vam.
Hvala vam.
Evo, Mišo, bio je ovo razgovor sa Damirom Okanovićem, direktorom Srpskog komiteta za bezbednost saobraćaja. Šta drugo da kažem u zaključku nego ako vozite, ne pijete.
Tako je, to je jedna od najvažnijih stvari, a zaista bliži se za dva dana Sveti Nikola i ne samo ta slava, nego ulazimo u period opasan po zdravlje zbog preterivanja i sa ishranom i sa pićem i zaista treba paziti na sve ono do čega mi, na što mi možemo da utičemo. 9 sati 53 minuta.
Thank you.
4 minuta je do 10 sati. Vreme je da se polako pozdravljamo, ali i da najavimo šta ćete moći da slušate u nastavku programa na Radio Beogradu, tačno u 10, kao i na svaki pun sat, najnovije vesti, a u 10:05 počinje naš prepodnevni dvosatni magazin na prvom. Ovog prepodneva sa vama će biti Olivera Stajić i nekoliko vrlo važnih i aktuelnih tema u emisiji. Jedna od njih je i zagađenje u Beogradu, koje je, nažalost, i ovog jutra dosta visoko. Druga tema jeste to što učenici u školama sve više se kockaju, ne mislim u školama, nego van škola, ali će biti govora i o tome, bit će reći i o odnosima između Turske i Amerike, a saznaćemo i po čemu je izuzetna palata Bonaparta u Rimu, dakle sve to između 10 i 12 sati u okviru magazina na prvom. A u prethodna 3,5 sata sa vama su bili Miroslav Antonijević, Branislav Jerković i Miša Stojiljković i mi vas pozdravljamo, želimo vam prijatan dan. Ukoliko ste u centru grada i nemate grejanje, to je zbog kvara na delu toplovoda u Višegradskoj ulici. Ekipe su na terenu i rade na normalizaciji grejanja koje se očekuje negde u popodnevnim satima, a mi vam želimo da do tada ipak koliko toliko uspete da pronađete neki drugi izvor grejanja ukoliko ste baš u tim delovima grada. Uživajte u današnjem danu i naravno uz Radio Beograd.
Scivolare poi sul pendio, quello dolce che ha.